Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
L-għadu għattajba l-lum il-sibt il-29 ta' april jumejn qabel il-festa ta' l-ewel ta' Mejju dan huwa weekend speċjali li huwa long weekend nhar it-tnejn hija festa pubblika jiena Mario Tomiż Vassallo bħal kull nhar ta' sifi l-għadu nżomm l-appuntament tiegħi magħkom minn fuq il-radju ta' l-Università. Illum se nitkellmu propju anke dwar jum il-ħaddim dwar ix-xogħol, dwar id-dinja tal-ħidma li għalija nqumu ta' kull filgħodu imma minn aspetti differenti. Fl-ewwel parti se nkunu qegħdin nitkellmu dwar ix-xogħol it-tagħlim u jekk fadalx min jitallem għal gost u mhux jitallem għal biex ikollu ticket għal xi promotion jew inkella għal xi ingaġġ mas-settur privat jew pubbliku, mela dwar it-tagħlim, mentri fit-tieni parti tal-programm ukoll se nitkellmu dwar ix-xogħol imma mill-lat daqsxejn differenti u se nifukaw fuq ir-rata baxxa ta' fertilità fost il-Maltin u l-impatt fuq is-suq tax-xogħol. U allura anke il-ħaddiema barranin u anke is-sostenibilità tal-popolazzjoni Maltija. Ma dwar dan u aktar bejn l-10 u l-11 għaliex bejn id-9 u l-10 jien għandi miegħi issa fl-istudio lill-professur David Mifsud u lill-żewġ studenti tal-Liberal Arts and Sciences, Sebastian Mikallef u Anna Duka Frendo, illi magħhom se nistaqsu jekk hekk fadal studenti li jisu t-tagħlim bħala gost. Merħba bikom fl-istudio.
Merħba.
Qabel nidħlu ftit fis-suġġett ma nistax ma nistaqsikx domanda interessanti ħafna għandha tqajjem anke kurzità fost is-semmija numerużi ta' dal-programm. Professor Mifsud David, qed li għadek ġej mill-Lampedusa.
Ekku.
Issa diffiċli tiltaqa' ma' Malti jgħidlek għadni ġej mill-Lampedusa. Kif inhu l-ambjent f'Lampedusa? Ġifieri aħna nassoċjawha biss mal-wasla tal-immigranti, ma Lampedusa hija post abitabbli, hemm in-nies jgħid, kif inhu l-ambjent hemm?
Ifimni, huwa ambjent aridu ħafna, jiġifieri qisu in-nord, in-naħa tan-nord ta' Malta, qed tifhimni xita bil-kemm tagħmel pjuttost nixfa din il-gżira, żgħira ħafna, iżgħar minn Għawdex. Fil-fatt jiġifieri jiena aħna konna tim ta' tlieta li tlajna. Tela James Sherlock li huwa postdoctoral student tiegħi li għandu scholarship minn Marie Curie u tela Arthur Lemoidier li huwa l-RSO tagħna research support assistant tiegħi. U proprju tlajn hemmhekk għaliex dan l-istudju li qegħdin nagħmlu jirrigwarda kif il-klima inbidlet tul daw l-aħħar 20,000 sena fil-gżejjer jgħidulhom is-Sirkum Siċiljane, le? Jiġifieri fil-gżejjer illi daw il-gżejjer żgħar inklużi Malta illi jduru mas-qallija. U allura waħda mill-affarijiet li rridu nagħmlu hija illi mmorru fihom daw il-gżejjer u l-iktar ħaġa importanti f'dan l-istudju hija li mhux biss ħa naraw il-klima kif inbidlet, imma rridu naraw ukoll kif is-suġġett tiegħi tajjeb li huma l-insetti u l-artropodi, il-brimp u kollox dawn l-affarijiet kollha, kif l-abitat ta' dawn il-ħlejja imbidel tul iż-żmien. U kif nistgħu forsi nagħmlu predictions għal-futur.
Issa, ma daw il-ħlejja, hemm ukoll l-umani, in-nies. Jiġifieri, f'Lampedusa il-tqajt ma' villaġġi hemm villaġġi. Mhux belt waħda u daqs.
Le, villaġġi differenti, żgħar ħafna fimni. Hemm il-karozzi bħal ma' għawek ukoll ovvjament ftit, hemm karozzi fil-fattant hemm ftit karozzi, illi aħna ddeċidejna illi minn flok nikru karozza u tiġina ħafna flus nikru tlet xejdulhom hawn bicycles, qed tifhimni? U servina bħala training u koll għax konti li ma nsuqru ta' xi 20 sena u pratikament għamilniha kollha fefer fi tliet ijiem erba' tiem tmur in-nord is-sawt u tagħmilha kollha mingħajr problemi ta' xejn.
Ekku, minn dawn il-programmi minn isegwi Campus FM jaf per eżempju anka fil-programm dwar il-kursara kemm il-darba serviet issemmiet Lampedusa bħala il-post minn fejn kienu jifqu anka l-kursara Malti biex jieħdu l-ilma. Inħabba nixjata. Imma minn Lampedusa niġu dritt lejn Malta lejn is-sitwazzjoni u l-mistoqsija li poġġejna aħna quddiemna. Għatfa dal studenti. Li jisu t-talim bħala gost, ħana ċen ibda bik.
Jena naħseb li jiva. Ovvjament, ċertu etajiet, tajjeb iġifiri, jena naħseb li jem fasċa ta' età illi iktar tikkonċerna din id-domanda, tajjeb, illi jisma jena ħen ixtieq inkompli nistudja għal gost, jena Mario niftakar, illi meta disa' snin ilu, twaqqaf iċ-ċentru fejn illum hija d-direttur jintijaw Center for Liberal Arts and Sciences, propju l-ideja prinċipali ta' daċ-ċentru kienet illi jisma' nibdew nagħtu dawn l-standalone units tajjeb fuq varji aspetti ta' topics biex daw il-faxa ta' studenti li jixtiequ jitgħallmu iktar għall-gost tajjeb. Meta nkunu qegħdin madwar mejda, għall-ikel, eċċetra, flaxijiet, mhux dejjem nitkellmu fuq l-istess affarijiet kemm hu sabiħ it-temp u dak il-politiku x'għamel u x'għamilx, qed tifhimni? Tajjeb, għax daw huma l-unika affarijiet li nafu nitkellmu fuqhom, imma id-diskussjoni tinfetaħ naqra iktar interessanti, isma' ha, qed nagħmel kors fuq kif nagħmlu l-imbit, isma' tal-limtek, isma' qed nagħmel kors fuq Shakespeare, isma' taf li sar hekk u hekk, isma' qed nagħmel kors fuq l-astronomija. Taf li dik l-istilla li naraw hemmhekk l-iktar waħda bright hija Mercury, Venus, jiġifieri dawn huma affarijiet illi jiena narhom neqsin ħafna minn meta nkunu mdawr imma mejda. Għallikel u għax kulħadd jitkellem dejjem fuq l-istess affarijiet.
Edi ma mejda, ma mhux għallikel idejna mejda imdawrin bil-mikrofoni fl-istudjows ta' Campus FM. Ma għandna żewġ studenti illi huma propju minn din il-familja li semmejt il-Liberal Arts and Sciences, żewġ studenti illi huma adulti. Sebastian, narfu bħala Bastian, ovvjament Ormi u xek. Ekku, u Anna, x'ħassejtu l-bżonn illi tistudjaw dawn it-tip ta' suġġetti mingħajr ma għandkom xi ħsieb illi permezz tagħhom tieħdu xi promotion tolew fl-status, etc. U għall-gost tat-tagħlim, x'ġielkom?
Jiena nista' ngħid huwa li jekk nibdew minn fejn bidtlaqna. Fili meta beda il-Liberal Arts, hija xi ħaġa li jiena lili effettwatni immens u ngħidlek għaliex. Jiena m'għandix kwalifiċi, jiġifieri O levels qatt ma tajthom, mhux għax mhux kapaċi, ma kont nibża, u spiċċajt vera li kelli pożizzjonijiet mhux ħażin, imma ovvjament bdejt inħoss dak il-void li jiena m'għandix kwalifiċi. Meta ħareġ dan għall-kors li laqatni mill-ewwel, waħda kienet li inti għall-inqas tkun kapaċi tkellem l-Ingliż. Għax hekk intix kapaċi tapplika l-Ingliż ma tistax tapplika għal dal-kors. Imma meta applikajt qed ħa nipprova napplika l-wieħed. U ħassejt li mort tajjeb ħafna u mbagħad aġġet applikajt għal ieħor minn dak in-nhar imma bqajt tapplika għal wieħed tnejn anke sa tlieta fil-ġimgħa biex nistudja kemm ri. Issa niġu għas-suġġett li qed tgħidli huwa għamiltu għal-promotion jew għamiltu, le, jina, meta applikajt kon ġa kbir, kelli 58 jew xi ħaġa 55. Ma kienx hemm ċans taħan nimpruvja, imma meta tmur u titara nies tamparek, speċjalment anke akbar minnek kien hemm, iktar minni jiġifieri, u tara dik laċċ jimdek ngħidu laċċ għat-tagħlim. U ma darix li huma dawx ma xieħanu promotion u jew whatever, ġifieri li effettwani mhux bħala promotion. Imma peress li jiena naħdem maqdiet internazzjonali, għeni ħafna li nkun nista' nikkomunika ħafna aħjar milli kont qabel. Ġifieri it-tagħlim li jiena ħadd mill-università għeni biex inkun tajjeb ċerti materji kif nikteb.
L-istess bħalma l-esperjenza li ħadd minn fuq il-bank tax-xogħol switlek ukoll università. Anna, l-istorja tiegħek.
Mela, jiena kien it-tifel iż-żgħir li ħajjarni nibda l-courses bdejt fit-tieni semester ta' 2016. Għalli mada u joddu għalik, għalli ilek t-sapporti għana, ħafna għalli għamme xaħġa għalik issa. U level sandi u fin 19, u għaj level skon ġibt fin 1974, meta bdejt il-sixth form, ġibt il-Malti u il-Religion, u fin 1998-99 għamilt l-accounts o level kien kors fuq il-radio, ekka l-gost, mbagħad ħajrna namlu l-eżami, u għamilt il-Matsek u għamilt anka l-Oxford u għaddejt ukoll.
Mela hawnhekk naraw anka is-sem tal-mezzi tal-medja.
Iva.
Kemm huma importanti, tajli li kien permezz tar-radju li għamilt dan il-kors. Sewwa, mbagħad.
Mbagħad għamilt lej level tal-Ingliż ukoll, ma dak mort private lessons kont imur is-sibt. Ant musa nsemmi għand min, imma għand bħalissa kien jgħallem is-sixth form. U għamilt lej level tal-Ingliż, u mbagħad għamilt anke sociology u dak għamilt tub l-evening courses lej levels. U t-tifel għalli u waqafti, su kena ftit problemi ta' mart ta' s-saħħa tar-raġel, u għafta xi sentejn tlieta għax kellu bżonn xi operazzjoni u hekk u ħafna responsabbiltajiet waqgħu fuq u waqaf ftit għax kont diġà naħdem part-time. Ma stajtx jiġifieri mura x-xogħol il-laħaq mal-affarijiet tad-dar u hekk. Ma tittifel qalli ma qalli ibdew il-courses tal-Liberal Arts qalli għamel xi kors għatlu l-università ma toċċadija. Qalli għaliex, mela m'intix kapaċi, għatlu le, għatlu l-università, għatlu għal xi ħadd iżjed bravu minni. U bis-serjetà qed ngħidilkom hekk, qalli inti prova, qalli m'għamel wieħed ara kif tmur, qalli jekk jogħġbok kompli, u jekk ma jogħġbokx jieqaf. U hekk għamilt, bdejt niftakar ħadd Adventures in Philosophy.
Bil-filosofija bdejt.
Imma għax tinteressani, imma bħala interess biss mhux xi ħaġa li ħankompli nistudja fuqha in-depth biex ngħid.
David, meta tisma' dan nistit jitkellmu tibda tinduna li parti minn xogħolok huwa li inti tiddemokratizza l-università illi għal ħafna nies jaraw għadhom jaraw bħala torri tal-avorju bħala post illi nara mill-bot jiena għaddej mill-bypass ta' Dunkan b'sajla. Imma biex nidħol u nidħol il-ġewwa għalija hija xi ħaġa kbira jekk forsi immur meta jiggradu għal it-tifel.
Lela, jiena din
ġurnata biss.
Jiena din ma rittix iktar, jiena ritt li timbidel il-mentalità, jiena kont naf li hemm barra hemm nies bħal Sebastian u bħal Anna illi qatma forsi qatma ġietom l-opportunità bħal ma kellna aħna biex jitru l-università, però ixxew għab xi mod jew ieħor hemmhekk tkun tajjeb anke biex titgħallem iktar u fuq affarijiet differenti. U allura jiena niftakar fil-bidunet tajjeb disa' snin ilu ġlieda sħiħa biex naraw kif il-dawn in-nies nistgħu indaħluhom fil-programmi tagħna u fil-fatt anke biex ma nbeżżawhomx il-dawn in-nies. L-ewwel qed tagħmilna dik il-biċċa xogħol li tissejjaħ study at your own pace. Mela inti għamilt suġġett wieħed, tajjeb. Għaddejt minnu, un bħadġra lek xi ħaġa kif qed tgħidli għandna fil-familja, eċetera, għamilt sentejn, imma mbagħad komplejt. Dak is-suġġett għadu hemm, il-punti li ħadd għalih għadhom hemm. Tista' ddum 20 sena biex taqgħad dawn il-punt, jiġifieri mhux xi ħaġa bħalma inti tidħol mediċina, titbil fors tagħmilha f'ħames snin u titlestija inkella you are ikollok il-problemi. Tajjeb, ma dik waħda minnhom. It-tieni ħaġa hi illi qabel qed nitkellem issa fuq qabel il-COVID tajjeb, imma ħafna mill-metodu ta' SSR tal-korsijiet tagħna tal-università kienu dejjem aw Malta almenu dejjem bl-eżamijiet tajjeb u jiena naf illi ċertu studenti għandhom tensjoni kbira l-eżamijiet tajjeb ikunu studenti bravi imma meta jkollhom daw l-eżamijiet ikollhom problemi kbar minħabba t-tensjoni li tiena nagħhom. Allura jiena għamilta ċara tajjeb illi jisma' irid ikun hemm metodu ta' assessjar differenti għal daw il-korsijiet li qegħdin nagħmlu aħna. Tajjeb. Ovvjament kollox kien jiġi.
U hemm ħafna hemm ħemel ta' modi.
Ta' kif, eżatt.
Hemm case studies, hemm presentations, hemm diaries.
U allura daħħana daw l-affarijiet kollha aħna, tajjeb. Barra, barra zamir.
Tellem ħafna dwar kemm huma differenti suġġetti. Forsi tgħidu naftit, intkom x'ħadtu naf li għandna bdiet bil-filosofija, x'ħadd iktar?
Jiena ħadt fuq il-birds, insects, per eżempju, fuq cheese making, medina.
Mela, il-mod ta' kif tagħmel il-ġobon, il-biodiversità f'dak li għandu x'jaqsam ma' annimali, insetti u għasab.
U mbagħad hemm il-pest control meta jkollok inti anka ġnien, ma' xafej kollok għalqa. Il-metodi u l-pest u l-pests differenti li jeżistu tkun ta' fiżjed x'inti tagħmel meta inti jkollok ċertu problemi speċi ta' mhux dejjem trid tiġib speċjalista u ma tafx x'inhu jiġri.
Dana jekk kien iwaqfek ftit, Anna, dan huwa topic interessanti, dana, għaxan kelli sem tal-unit li tkun daqsxejn li n-nies hemm barra jgħidu hi dana interessanti għalina. Allura da semmejnih pereżempju, gardens at risk, knowing your pests and diseases. Jekk aħna pereżempju dat topic issemmih isma' pests and diseases in the Maltese Islands. Jida naħseb ftit ħana t-tirawni, jisim mal-fat li daħħanna l-kelma gardens, ħafna ħafna mill-familji Maltin, specialment daw li għandhom dar illi bnewa 30-40 senil, u koll għandhom biċċa ġardina, u jkollhom żewġ siġar tal-lumi, tal-larinċ, eccetera, allura inti ta' t-tirom il-dan, jisajdu jisma jiu kem nixtieq nitgħallem naqra biex forsi nkun niktar nista' nieħu ħsieb jiena s-siġar l-affarijiet li għandi fil-ġardina. Jiġifieri dan huwa importanti ħafna, jiġifieri għandek żewġ aspetti l-isem tal-unit li jinti ħatidħol għalih, ħana rdu naħtiraw n-nies hemm barra, għax ovvjament jiena ma rridx nagħmel daw il-units binqas minn 6-7 studenti, qed tifhimni għandna ħafna units minnhom illi jkollna 35 student. Jiġifieri hija ħaġa importanti ħafna. U t-tieni ħaġa wkoll hija min qed jagħmilhom daw, jiena ma rridx ċi kull poplu jagħmilhom jiena rrid l-aqwa nies fis-settur partikolari li jagħmluhom, l-aqwa nies li jgħu Malta illi daw x'in jaraw dak l-isem, iva, mela dak ħajamlu, qed tifhimni, mela iva, jiena ħamnur nidħol għalih għax dak naf
illi huwa. L-esperti fil-qasam, Anna, bħalissa x'qed tagħmel?
Bħalissa qed nagħmel political studies huwa suġġett interessanti għax inti tara l-letteratura u l-arti mhux mill-aspett letterarju, imma mill-aspett politiku. Xi ħaġa li qatt ma ħsibt dwar għax politika li hija kienet tmur tivvota, iż-żomma
partit. Nazzjonalisti u Laburisti.
Iż-żomma partit jew ieħor u daqshekk. Ma tistudjax kif taħdem il-mekkaniżmu il-politika fil-verità meta l-politiku jkun qiegħed fil-Parlament biex ngħidlek.
Mela dan l-Istati Uniti fetaħ lek orizzonti ġodda ta' kif tifhem. Kif issir l-influenza, l-persuazzjoni?
Il-persuazzjoni, l-influenza, kif inti tara kodba kitbit, per eżempju, films li tkun rajt, mhux sempliċementi hija storja, x'hemm waraja li dik l-istorja jagħmilha daqshekk influenzali.
Għax kif ngħidu l-politika tidħol f'kollox. Min-naħa tiegħek, Bastian, inti liema aspetti ta' studju tħallu?
L-aspetti, tajjeb, mela jiena meta ġejt biex napplika kien hemm quite a few, kien hemm mhux ħażin x'tagħżel, u xorta kont qed nibża x'ħanażel. Imma professur importanza mieħ Max Ganado li kien jgħallimni ħafna fuq il-affarijiet legali tax-xogħol tiegħi għalli hu il- History of Laws of Malta. U minn hemm dejt inħobb ħafna għafet legali u bdejt njuhu courses li kenna, li kenna Constitution of Malta, Law of Tort, Consumer Rights, bdejt nifoka fuq daw kien naħat. Imma bad għamilt koraċ, unu ringrazzan kal il-professur David, li imraħt il-barra. U minix we had to nifem fuq il-bees jew fuq l-insetti, imma ħadtu l-kors, ħadt pjaċir, tgħallimt. Il-riċerka għamilta, mħalja lajt ċamata, xamilta iktar mill-li suppost, imma Ivar, xaħġa li li għawx bitna ħafna, mbabliet namm iktar kuraċ, nimra, fej studijajt fuq l-affarijiet taħt il-baħar. Kien hemm history of Malta in the time of the Knights, in the time of the British era. Hemm ħafna fatturi fejn timraħ, jiġifieri anka reliġjon li hija kienet xi ħaġa li jiena qatt ma ġietni frażi fejn inti tqabbel ir-reliġjon ma' science u tara li m'hemmx differenza bażikament imma qed tara lecturer qed jgħalmek reliġjon u qed tara lecturer ieħor qed jgħalmek mill-att tax-xjenza. U għattara kif qed jippruvaw jikkombinaw flimkien ċerti aspetti li ħareġ pereżempju, waħda minnhom pereżempju di il-Big Bang, pereżempju tistruwilna mod tajjeb. Allora inti mbagħad tibda tirraġuna isma' daw is-suġġetti qed jagħmlu li ġid għax qed jibħuli baħar lili. Għalhekk imma pereżempju jekk tiġi tgħid biex tagħżel, ngħidlek preferi nibqa' fuq il-legal aspect, għax dik hija l-forte tiegħi. Imma lillum imraħt f'affarijiet oħra, ma niddejjaqx ta' suġġett ieħor.
Aktar kmini din il-ġimgħa jiena ħadt il-kummenti tal-akademiku mid-dipartiment tiegħi stess, mid-dipartiment tal-public policy, tal-politika pubblika, Dr. Kurt Borg. U staqsejtu dwar il-mistoqsija ċentrali li qed insaqsu llum jekk għax fadal studenti li jitgħalmu għall-gost. Xtaqt nistaqsi jekk fl-esperjenza tiegħek fadal x'nies illi l-edukazzjoni ma joħdux biss bħala passaport biex ikollhom impjieg jew inkella promozzjoni, imma joħduha fl-istat kważi oriġinali tagħha ngħidu bil-Malti biex tiftaħ moħħok, biex tiftaħ l-orizzont tiegħek għall-gost tiegħek.
Ekku, grazie Mario tal-istedina. Din hija mistoqsija importanti li tajjeb nirriflettu dwarha speċjalment bħala edukaturi u xek. Ġiena nħoss illi importanti li l-edukazzjoni narawha f'sens wiesa' ħafna. Sfortunatament qed ngħixu f'soċjetà mhux biss f'Malta, imma l-kurrenti anke internazzjonali, illi qegħdin joħolqu understanding riduttiv ħafna li naraw l-edukazzjoni biss bħala taħriġ jew preparazzjoni għall-impjieg. Illi naturalment dak huwa wieħed mill-għanijiet forsi prinċipali u anke ċentrali, imma mhux l-unika wieħed, ġifieri jiena ninkwita ħafna bħala edukatur jekk nagħtu messaġġ kemm fuq livell ta' policy u anke fuq livell ta' attitudnijiet soċjali, l-edukazzjoni hija hemmhekk biss biex ittejjiblek iċ-ċansijiet ta' impjieg. Jiena kif nara l-edukazzjoni mhux jiena biss, fil-fatt dan huwa wieħed mill-ewwel konċezzjonijiet tal-edukazzjoni anke fil-Greċja antika li kienu jsejħu l-edukazzjoni bħala paideja, jiġifieri preparazzjoni għal ħajja. U l-ħajja tinkludi mhux biss ix-xogħol, tinkludi r-relazzjonijiet tiegħek ma' sħabek, mal-familja, mal-maħbubin tiegħek. Tinkludi wkoll l-arfin tiegħek bħala ċittadin li inti tkun taf tevalwa l-veduti differenti, li tkun taf argumenta, li tkun taf tarbel l-informazzjoni. U mhux biss tkun biss imħarreġ biex tagħmel ix-xogħol, dak allura kun qed naraw l-edukazzjoni bħala preparament biss għal skjavitu u xek li sul ix-xogħol jiddomina l-essenza tagħna ta' x'tfisser li tkun uman.
Imma fiċ-ċirkustanzi tal-lum fejn ħafna żgħażagħ l-ewwel ħaġa li jgħidulek, imma jekk immur għal dan il-kors jew kors ieħor, jiena dan fiex sens qed naħdem, jiġifieri jekk jgħidulek l-ewwel ħaġa, fadal studenti li jitgħallmu għall-gost.
L-ewwel net jiena naħseb illi dak il-ħsieb u kultant biza li ċertu zaza ħiħossu dwar jekk jisibu x-xogħol ma jfissirx li ġej neċessarament minnhom imma ġej minn għaliex ikunu minn meta jkunu tfal ibbumbardjati minn diskorsi li jgħidulhom li jekk m'intix ħassib xogħol diċendi ġifieri bħalek ikku ħajtek għandha nuqqas ta' skop. Jiġifieri tajjeb li naraw it-taħdit u d-diskors li qed jinforma l-veduti taż-żgħażagħ. U t-tinienet naħseb li hemm ħafna żgħażagħ u mhux biż-żgħażagħ. Għandi f-moħjanka adult learners, per eżempju, li jfittxu li jitalmu for its own sake, le għalix għal-pjaċir ta' t-talim. U mux pjaċir palik kwa xilussu, din hija problema oħra, illi naraw jisu li jinti titalem għalik n-nifsek, jiksu xilussu li huwa available biss għal-ċertu nies. Dan huwa
diskors. Għasta l-familja stess ma jifmu kif tagħmel hekk.
Ekku. Jiġri rridu niftakru u anka naddu messaġġ bħala università wkoll. L-università huwa spazju mhux biss ta' taħriġ, imma ta' tagħlim f'sens wiesa' li jiftaħlek moħħok u mhux jalaqulek.
Taħtik ukoll laqgħdin f'dan il-kuntest. Illi aktar kmini dan ix-xahar il-Ministru tal-Edukazzjoni ħabbar illi se jkun hemm reviżjoni u tfassil ġdid tal-politika l-edukazzjoni. U jidher li d-darba flok qabdu n-numru ta' esperti kważi iddemokratizzaw għal ejjew intom ejdunna xi tridu mill-edukazzjoni qed ngħid intom inklusu wkoll il-ġenituri, il-komunità. Anka l-istess għalliema. Inti dal-approach taraħ illi huwa innovattiv jew inkella ħajdaħħalna ġalħal?
Le, naraħ bħala importanti ġifieri li jkun hemm proċess deliberattiv wiesa u li nkomplu nwessaw ksab biex ninkludu vuċijiet differenti li għandhom xi forma ta' interess l-attività tal-każ edukazzjoni huwa sinjal tajjeb, ġifieri nagħmel li fi spirtu ta' demokrazija. Anzi, jiena ninkwieta jekk ikun hemm monopolju ta' diskors wieħed. Kemm jekk huwa biss tal-esperti, imma ninkwieta wkoll jekk ikun pereżempju tal-industrija biss. Ġifieri kultant naraw jisu l-industrija għandha l-biol hemm dol li tiddetermina d-direzzjoni l-edukazzjoni tiegħu. Dak huwa ħażin.
Trid tgħid li l-edukazzjoni kien hemm żmien fejn forsi għadu żmien li ħajġek mill-industrija?
Forsi mhux ħajġek imma li ċertament hemm ċertu rubija, jew anka kultant ċertu managers f'edukazzjoni jaraw jisu l-għan huwa li nikkuntentaw dak nagħtu lill-industrija dak li l-industrija trid. Għalhekk kieku aħna bħala edukaturi għandna id-dmir illi nipproduċu ħaddiema kważi lesti. Jiddispjaċini dak mhux il-notion ta' edukazzjoni li jiena nħaddam bħala edukatur. Ċertament li bħala università għandna nkunu miftuħin għar-realtajiet li kontinwament jiżviluppaw ma' żmien, imma li mhux li nkunu determinati xi forsijiet flim korsijiet nofru jew kif nofruhom biss mill-għanijiet tal-industrija. Ġifieri jiena nħoss li dak huwa stakeholder importanti imma mhux biss. Allura l-infetħu l-konverzazzjoni li nisimgħu vuċijiet differenti, realtajiet tal-familji, tal-ġenituri u speċjalment tal-għalliema li fl-aħħar mill-aħħar huma stakeholder fiċ-ċentru u hekk għandu jkun. Allura l-idea tagħhom iridu jkunu parti minn il-konverzazzjoni li qed tiżviluppa.
Nirringrazzjak tal-intervent tiegħek u nawkur għalek il-qija ta' tmiem il-ġimgħa mill-aħjar.
Grazzi ħafna. Grazzi Mario.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu Xandira Live minn studio numru 1 f'Campus FM miegħi Mario Thomas Vassallo, illum miegħi għandi l-professur David Mifsud u l-Sebastian Mikallef u l-Anna Duka Frendo illi qegħdin nitkellmu dwar it-tagħlim għall-ħajja u it-tagħlim għall-gost. Tista' wkoll intkom is-semmija tarawna fuq il-Facebook page tad-Dipartiment tal-Public Policy inkella fuq il-Facebook page ta' Campus FM u wkoll tista' tipparteċipaw permezz tat-telefon fuq 2-3-0-89-9-28 billi ċemplunna fuq 2-3-4-0-8-9-2-8 inkella permezz ta' WhatsApp fuq 7-7-3-4-1-0-3-7 7-7-3-4-1-0-3-7. Ħalli najdilek u mhux kumment għal taħt iċ-ċunturi dan imma ta' zaqqi fommi jiena. Professor Mifsud, meta tisma l-Bastian u l-Anna jitkelmu u talmu fuq il-filosofija, umbad fuq il-liġi, umbad fuq il-pestiċidi, umbad daħlu fil-politika u il-ħajja taħt il-baħar. Wieħed jistaqsi, imma b'dat talim imħallat kollu. Inti ma ssir xejn. X'għandek xturi li inti speċjalizzat fuq xi ħaġa? Aw min jirraġuna hekk? X'ikun il-kontroargument?
Il-kontroargument, Mario, huwa li għalfejn għandek tispeċjalizza? Għalfejn, ġifieri, dana jiena naf studenti tajjeb illi mill-bidu net tal-istudji tagħhom jikkunċentraw biss fuq linja waħda biss. Jiena għamilta dal-iżball għamiltu jiena, tajjeb fil-bidu net tal-istudji tiegħi, flok għamilt Advanced Level Biology, kien hemm il-possibilità li nagħmel Advanced Level Zoology l-ewwel darba li kien hemm din il-possibilità u jiena għażiltu. Kien Alla jaħfirlu kien għallimni kollox is-Sur Guido Lanfranco, sentejn sħaħ, is-sixth form, konna żew studenti biss, u l-iktar l-ikbar problema li kellu da miskin kienet illi normalment kien ikollu 85% tal-istudenti illi jgħaddu fil-klassijiet tiegħu, imma bit-tnejn biss jekk ma jgħaddix wieħed. Tajjeb ħajkollu 50, allora dik kienet dejjem tinkweta ħafna din ħaġa. Però mbagħad wara jiena ndunajt illi isma' jekk ħankun naf biss affarijiet li huma relatati mal-annimali u ma naf xejn fuq il-pjanti, l-interazzjoni li hemm bejn l-annimali kollha hemm barra u l-pjanti hija waħda illi ma tistax tifrida. Spiċċajt illi wara kelli nagħmel korsijiet, kelli mmur barra minn Malta nistudja proprju fuq il-botanika wkoll. Għax dawn l-affarijiet kollha għandhom l-interazzjonijiet tagħhom. Jiġifieri jiena meta nara daw il-korsijiet daw in-nies bħal Sebastian u Anna, illi qegħdin jitgħallmu affarijiet differenti u kuntenti bihom jiena għalija din hija l-ikbar sodisfazzjon. Hija l-ikbar sodisfazzjon ukoll, Mario, għaliex. Meta bdejna dal iċ-ċentru, tajjeb 9 snin ilu, kull ma kellna 30 suġġett differenti. U l-ikbar problemi li għanna, aħna d-diretturi, hija biex insibu in-nies adattati biex jgħalmu suġġetti differenti. U ħafna drabi tajjeb ukoll li suġġett partikolari ma talmux persuna waħda biss imma nipprova ndaħħal 2, 3, 4 min-nies jippruvaw jgħalmuh u kieku taf kemm problemi insib biex naqqat in-nies flimkien biex jgħalmu xi ħaġa li tkun iktar wiesa u iktar interessanti. Mbagħad ħaġa oħra, Mario, din għax taqt ukoll ngħidha biex is-semmija jkun jafuha wkoll. Issa nitkellem bħala lettur tajjeb, jiġifieri wieħed illi teacher hemmhekk tajjeb. Jiena bdejt nallem hemmhekk mill-bidunet tajjeb kont nallem kors fuq in-naħal. L-ewwel grupp li kelli, jiġifieri ta' 9 snin ilu, għadhom sal-lum tajjeb f'kuntatt miegħi. U f'kuntatt bejnietom għandna grupp ta' WhatsApp isma illum rajt hekk, illum għamilna hekk, u għadna nikdbu sal-lum, jiġifieri għaddew 9 snin u għadhom sal-lum nitkellmu flimkien u naqsmu l-esperjenzi tagħna.
Ma nistax ma nsaqsilek ħaniġi għal Bastian u għal Anna dalwaqt. Imma naf li għandek innaħal għalbek ħafna. Kienu kunsill lokali bħalissa nsejt li ma raħalu, imma kienet fl-injus din il-ġimgħa stess. Illi waħħal tabelli fir-raħal, illi qed jgħidlek jiena l-ħaxix ħażin mhux qed naqtaw dak il-lellux mhux qed naqtaw biex inħallu lin-naħla fejn din smajt bija.
Smajt bija u din inizjattiva li qed issir issa ssir mill-kunsilli kollha, mill-università u minn kulħadd, hija ta' disprezz biex ngħidlek illi inti għandek dal-ħaxix illi ħafna nies jgħidulu ħaxix ħażin, li mhux hej ħaxix ħażin dan, tajjeb, illi jkunu qegħdin maħtorok, illi dan kif eżatt jibda jagħmel il-fjuri, l-awtoritajiet jibdew jibgħatu n-nies tagħhom għax probabbli ma jkollhomx jagħmlu biex imorru u jaqtawh bil-katers, tajjeb. Ija l-għar ħagħal t-sassidi, borru għataħ bil-katers, meta il-fjura tinxef u tkullesta, meta l-ħaxixa kważi nixfet. U mux eżat kif tibda bil-fjura, għax dawn huma pathways biex najdek fejn innaħalu ħafna setti oħrajn, dakkar oħrajn, pollinators najdulhom bl-Ingliż u fil-fatt għandna anke issa programm mal-era fuq daw l-affarijiet fuq il-pollinators ta' sena sħiħa, irridu daw namlulhom l-ambjenti neċessarji biex daw jgħixu. Jekk aħna ħankomplu namlu din kostruzzjoni kollha li jgħu u daw il-ftit ambjenti li fadal ukoll ħanneħħu dal-ħaxix li kulħadd jgħidlu ħaxix ħażin qegħdin namlu ħsara kbira lill-biodiversità tagħna.
Da biex ma nsemmux dak li semmejt l-ewwel għax issa ġiet ċans li ngħidilek għax inti qed għamil kors fuq il-ġonna u l-ġardin.
Eżatt.
Aw ħafna nies li kellhom ġonna u ġardin illum jew bidluh swimming pool inkella waqgħu kollox u tellgħu blokka.
Jiġifieri
dan it-tagħlim Bastian Anna iġibkom ukoll aktar konxi ta' realtajiet ta' madwarkom. Jiġifieri dak li qabel ma kontx tagħti kasu jew ikella tieħdu b'mod ovvju. L-edukazzjoni li ħadd hawnhekk l-università naħseb li jġielkom issaqsu li forsi taraw dak li mhux dejjem huwa miktub imma huwa implikat. Iġibek tissuspetta iżjed jekk hemm xi ħidin aġenda, etc.
Iġibek
bidlitek Bastian.
Bidlitni sa ċertu punt. Insemmi każ partikolari Professur David kien hemmhekk, meta ngħu qed nagħmel tan-naħal. Jiena fuq television, fuq videos, rajt il-hive, rajt il-kesċu, ma qatt ma rajtom personali. Il-fatt li jiena parti mill-kors tiegħi, il-best suit, mortem, rajt il-naħal, bżajt vera l-ewwel darba, imma xi ħaġa li inti qed tara b'għajnejk li m'intix qed tapprezz. Qabel ma kontx qed apprezza aktra fuq television, xi ħaġa oħra li jiena wkoll apprezzajt hija meta l-Professur Dejdun ħadna limitu tas-siġġiewi fejn għall-lapsi u jfissrilna dak li ħin stess narraw il-pjanti li hemm fuq il-
Mela inti qed iddaħħal xi ħaġa ġdid issa, mela hemm ċertu lezzjonijiet li ma jsirux fuq il-kampus.
Ma jsirux fuq il-kampus jitmur tagħmel on-site ukoll.
Mela feħadek il-Professur Dejdun.
Il-Professur Dejdun ħadni għall-lapsi. Fejn għadna naraw il-struttura tal-ġebel jew inkella il-blat u bdejna naraw kif sar maż-żmien l-art talat li kienet taħt il-baħar u llum qiegħda fuq mill-barra mill-baħar u tara r-raġuni kif u fatturi għaliex hemm dak l-erien jew whatever, tara dak il-ħaxix, tip ta' ħaxix. Boulders li ġebel kbir li jinżel mill-dum il-way.
Issa, jien naf in-naħat ta' feqqed tajt inti, in-naħat ta' labsi, ħafna nies imorru hemm, imma ftit ikunu n-nies li kapaċi jaqraw il-ġebla, ftit ikunu kapaċi jinterpretaw l-istorja ġeoloġika minn dak li qed jaqa' taħt għajnejhom, imma inti bit-tagħlim da jisek tinfetali. U l-ħajja s-sir 5D, mux 2D.
Fir-realtà kelli żewġ turisti ħbib tiegħi li konna din hemmhekk u jiena ħassejtni kburi in a way għax nafa li qatt infissirlhom dak għaliex dak l-ar qiegħed hemm fuq pereżempju. Li bin-natura tal-hemm fuq u dal-affarijiet. Jiġifieri il-fatt li jiena naf ċerti affarijiet għenitni li jiena nkun nista' ngħid il-ħadd ieħor.
Anna, kif infetħu għajnejk għal affarijiet li qabel kont kważi għamja fihom?
Fuq l-istess bidari, per eżempju, aħna nħobbu morru ħafna l-imdina sajfu xitwa. Issa fuq dal-kors li qed nagħmel issa morna on-site l-imdina u rajnija bħala mill-aspett politiku. L-aspett politiku, l-influenzi li kella ma' turizmin, hemm statwa fej l-katedral tal-mużew li taqna ftit biha, x'waħda minnhom hija normali, imma l-oħra għandha sinifikat għaliex l-istatwa jekk intkom tmorru l-imdina tarawha jikser idu. U minna mill lista.
Inti qed tgħid għal dawk iż-żewġ ġganti li jerfgħu il-gallerija prinċipali tas-seminarju llum huwa il-Mużew tal-Katedral. U dan il-ġgant l-iskultura għamlu qed jaqta' jgħidu u jħares lejn il-palast tal-isqof għax kien hemm
battibek bejniethom. Jiġifieri meta inti tmur on-site tara l-affarijiet fir-realtà anke kemm għamilt il-kors tal-Medjuevu ħadna l-imqabba.
San Basilio?
San Basilio, mbagħad morna l-Knisa ħarmilliri, u meta tkun hemmhekk, tapprezza fil-verità il-rikkezzi li għandna Malta. Anka morna il-Rabat, morna Abbatija tad-Dejr. U qatt ma kont nofsor li mat-triq hemm daqshekk katakombi li huma preservati veru tajbin u li huma.
Ma min għamiltuh dan tal-Medjuwef u.
Ma Father Jonathan Farrugia. Ma Father Jonathan Farrugia. Jiġifieri li tkun ġol klass importanti, ma naħseb li tmur fuq il-post u tesperjenza ir-realtajiet hija daqshekk ieħor importanti.
Jiena naħseb, Prof. Missut, li Malta żgħir hemm għal ħafna nies, għal ħafna Maltin, Malta hija iżgħar milli hi, għax ma nafuwiex.
Vera, ma nafuwiex fil-fatt jiena ninkoraġġixxi ħafna illi daw il-korsijiet li qegħdin nagħtu aħna. Dejjem ikun hemm komponent żgħir kemm hu żgħir anke tliet sigħat biss, ħames sigħat biss minn dawn it-tminja u 20 sija illi kull kors ikun fih, illi nagħmluha propju barra, hemm barra, field work, tajjeb semmeħ li trid, għajdu li trid, ġifrina ninkoraġġiha ħafna din. Għax l-istudenti ta' Rom illi.
David, għandna bżonn fil-bqija tal-fakultajiet kollha tagħna.
Anke tfal, anke tfal tal-iskejjel tal-primarja, dejjem hemm bil-qiegħda, dejjem hemm anke ta' Rom wara sena sħiħa ta' Rom illi żdiedu fil-piss imsik għandaw, oħorġuhom hemm barra araw hemm ħafna affarijiet jistgħu turuhom, ħuduhom il-busket, ħajdulhom joqogħdu jaraw in-nemel joddu ż-żerrija, hemm miljun elf ħaġa biex inti. Kif qal Kert l-ewwel, hemm miljun elf ħaġa ta' kif inti tista' l-istudent teċitaħ. Did il-ħaġa li bil-fors l-istudent inti hija tistudja biex iġġib low levels, biex iġġib hekk, biex tagħmel hekk, hija jiena ma naqbel xejn magħha. U f'ħafna pajjiżi, anke fl-Ewropa, din ma tarajjiex, mhijiex daqshekk bħala u Malta, tifhimni tara li hemm diversità ta' kif wieħed jista' jistudja. U għalhekk jiena ninkoraġġixxi ħafna l-letturi f'dan iċ-ċentru tagħna illi jippruvaw kemm jista' jkun anke jagħmlu affarijiet illi l-istudenti joħduha hemm barra u dak illi kienu talmu fil-klassi jkunu jistgħu jarawh u jmissuh bidejhom. Din hija ħaġa li hija importantissima. Pereżempju kellna kors fuq kif tagħmel l-imbejjed, eċetera. Daħadhom għand wieħed illi jagħmlu l-imbejjed raw kollox raw il-proċess kollu jaraw il-makkinarju illi inti okej, waqt il-lezzjoni il-makkinarju ħad tispjegaħ, imma altru tispjegaħ, u altru tara hemmhekk jaħdem u tara l-NFJ u kif tagħmel l-affarijiet.
L-istrinġatur
daw qegħdin jarawhom. There and then, allora u l-affarijiet li inti tara jibqgħu ġo moħħok, l-affarijiet li inti tistudja, l-affarijiet li inti tara, wara ftit hemm ċans li tinsihom tajjeb, imma l-affarijiet li inti tara, l-esperjenza li wieħed jieħu, meta daw l-affarijiet ikunu qegħdin in vivo, inti ma jien għalija ma ninsihom qatt.
Anna, inti daqsxejn bejata għaliex inti kien proprju t-tifel tiegħek stess. Li ħajrek tibda u tirfes l-adba tal-università. Imma fir-realtà, forsi meta titkellem ma' kollegi tiegħek sħabek stess, isibu support mill-familja meta persuna adulta tiddeċidi li terġa' tibda tistudja jew ġi li jkun hemm diffikultajiet anke fi żwieġ.
Intqajt ma' studenti li qegħdin jagħmlu dal-courses miegħi li jsibu ħafna support. Kien hemm waħda pereżempju r-raġel tagħha nkoraġġiha, oħra r-raġel tagħha jmur l-arti u tiġi tagħmel dawn il-courses. Però hemm min ma jħux gost ir-raġel li fil-għaxija qed mur tagħmel sagħtejn darbtejn ġimgħa mal-università.
Għajt magħhom jien dawn mhux fil-liberal arts, imma għajt magħhom jien u għajt magħhom ukoll fejn il-kors fisser ukoll tixqiqa fil-żwieġ.
Iva, ħanajlek aħna Mario, għaminjom propju dal-korsijiet kważi dejjem jibdew mis-sitta sat-tmien ta' flaxija tajjeb. U għaminjom hekk apposta biex dak li jkun mara u raġel illi wara x-xogħol jista' propju jidħol għalihom. Issa, tallimna xi ħaġa mill-COVID, tallimna xi ħaġa mill-COVID, daw l-online lectures illi kienu jsiru, ma konniex nafu bihom qabel tajjeb. U ovvjament wieħed ma jridx illi it-talim isir online, però fuħet mill-bordijiet tal-ċentru tijaj, stabbilixxejna wkoll illi minlum il-qoddim aħna normalment noffru Mario xi 20 suġġett differenti kull semestru tajjeb. U fil-fatt binna wkoll illi minn dawn 20 ikun hemm 2 tlieta minnhom li jkunu online. Tajjeb, jiġifieri u proprju apposta minnihom dawn għal dat tip ta' nies illi dawn għalihom forsi huwa diffiċli illi wara x-xogħol imorru l-università imma wara x-xogħol jistgħu jmorru d-dar komdi hemmhekk u jsegwu l-lecture mill-kumdità tagħhom ta' dar. Ovvjament, jiena u ħafna nies bħali ma naqblux illi it-tagħlim irid isir kollu online tajjeb u naf dawn id-diffikultajiet, imma għamilna apposta ftit minnhom dejjem COVID u mhux li ħajkunu ikomplu isiru online.
L-esperjenza tiegħek Bastianu ma' dak li tqajt miegħu, meta inti bdejt tistudja ta' 55 sena, forsi kulħadd ħadek fuq terminu tajjeb jew kien hemm minn ħadek qudiem id-dars.
Fil-maġġoranza daħqu bija.
Dik oħra, redikolu.
Aħjar tmur tintafa f'xi corner u toqgħod hemm tara x-xemx, tħossi x-xemx ta' sħuna fuq hekk milli tagħmel dan, stellhom kbirtu dal-affarijiet. Iva sibbina, sibbin ikkoraġġik ukoll. Ħafna nies ikkoraġġew għamluli kuraġġ imma dawk il-ftit li għamlulek dawk il-bsate ngħidha fir-roti, lavorja tkun ċajta inti tħossha. Jiex għandi jinqas mill-oħrajn. Jekk kien kapaċi nagħmilha, għaliex m'għandix nagħmilha. Jiena semmejtu t-tifel ta' Mrs. Duka, li huwa Professor Duka, għamel kors tiegħu ta' science. Xi ħaġa li jiena affaxxinet ruħi, għad bħajti jħammur il-mużu.
Il-mużewijiet,
eżatt. Il-mużewijiet u il-mużew tal-muża. Għedin emmek, għedin narawom live l-affarijiet, għedin diskutu ċerti elementi tal-affarijiet li jem. Hija xi ħaġa li bniedem jien ikkoraġġexxi kulħadd għandu jagħmel imur jistudja xi ħaġa. Ir-relevanti kemm għandek żmien, jien kien hemm miegħi student kellu 78.
Vera.
U litteralment u gradwajna flim kif ir-realtà.
Eżatt,
ħass anka u għalli jiena l-lum etnajx li jiena għadni nistudja, l-moħħ jgħadu jaħdem. Mhuwiex għax is-salat 60, 64, 70, allura inti sa obsolit. Issu qotem kull ħud fil-pensjoni u qotem sakemm il-babin sa jeħlek. Le. Anta għandu xjat il-bniedem.
Però għas irridu nagħtu impressjoni li mhix lill-udjenza tagħna. Għaliex jisna qed norbtu il-liberal arts and sciences ma' udjenza neċessarjament anzjana. Hemmhekk għandna wkoll, hemmhekk għandna wkoll l-università tat-tielet età li qed tagħmel biċċa xogħol sewwa. Imma jien li nagħlem fil-liberal arts ukoll nara studenti illi għandhom 30, 40 u anka fuq l-oċinija.
U barra minn hekk, Mario, hemm ħaġa oħra wkoll, jiġifieri hemm niċċa ta' nies ukoll illi dawn bdew l-università u ma komplewix. Bdew mediċina, għamlu sena sentejn mediċina u ddejqu. Bdew sena sentejn ġurisprudenza, x'ngħidu la ġurisprudenza bil-Malti. Il-liġi u ma komplewx. Jiġifieri naraw ħafna minn dawn. X'qegħdin nagħmlu aħna, qegħdin nippruvaw insibuhom dawn l-istudenti. Tajjeb u ngħidulhom isma. Aħna nistgħu. Dawk l-eżamijiet li għaddejt minnhom, dawk is-sentejn, aħna nġibuhom lok magħna, insarfuhom magħna. Jekk inti f'dawk is-sentejn għamilt 60 is-CTS ngħidulhom tajjeb dawn il-punti li huma recognized fl-Universitajiet kollha tal-Bologna Convention, isma. Ġibhom, ħajja ħa naraw x'għandek, ejja ħa naraw x'għadu jiswa minnhom. Kompli għamel ftit minn dawn l-istadjoni tagħna. Ħalli inti minn dawk is-sittin ittellaħħom biex inti jew iġib diploma, jew iġib degree. U għandna n-numru sabiħ ukoll Mario ta' dawn l-istudenti illi kienu waqfu, raw opportunità ġdida propju tramite dan iċ-ċentru u issallhom il-ġurnata raġgħu qegħdin ikomplu jistudjaw.
Mela, daħlit li kumment minant semmiħ Brian Degwara li qed isaqsi imma dan it-tip ta' kwalifika jistmawh l-employers?
Iġifiri... Għalġaw, morru għal dak li kolli t-kellem ta' qabel, le?
Iġifiri, rota d-dur dawra ton,
rota
d-dur dawra li saqsina.
Iġifiri, jekk inti, ultimately, ħadġib il-diploma, ħaj kollok xaħġa xturi u koll, mela le, u l-employer tijak, irrit jara il-li jisba dik il-bicċa xoll il-ekstra inti li qed tagħmel u hemm fejn l-employer jgħidlek isma' iva, mela jiena ħantik żieda fis-salarju pereżempju. Ġifieri daw l-affarijiet jeżistu u jsiru wkoll, ġifieri. Ġifieri għandek the two sides of the coin.
Imbagħad għall-impjieg anke biex jwieġbu lill-brajjin mhix il-kwalifika biss.
Ekku.
Hija il-personalità, l-esperjenza.
L-esperjenza. L-esperjenza da dan it-talim kollu. Ma kemm intqajt nies inti kif inti biddilt l-idejat tijak għal-idejat oħrajn illi huma iktar biex ngħidlek vasti u iktar ċifri irridu naraw kollox. Jiena Mario nħobb illi xi ħaġa bħal din nara minn ħafna aspetti differenti. Da bħal meta jkollok it-tifel marit. U tmur għat-tabib u jgħidlek isma' ha, teħ dan ipprova dan. U mbagħad ma jfiqx ipprova dan. Ħażina din inti tipprova bħala tabib tara eżatt x'għandu u tipprova dak li għandu tipprova mbagħad tfejqu minn aspetti differenti. Mhux bil-forz tista' tfejqu bl-antibiotiċi pereżempju, imma hemm aspetti oħra, hemm affarijiet oħra li inti tista' din jgħidula sistema integrali li inti hemm ħafna affarijiet tista' tuża. Once li inti tkun taf minn hu l-għadu tiegħek, inti tista' tuża ħafna affarijiet oħra biex inti tipprova tikkontrolla dak il-ħsara li qed issir.
L-appell tiegħek Bastian għalmiqed jismana u forsi għajt nidħol ma nidħolx, nsir naf ma nsirx naf, naventura ruħi nżomm lura.
Le, jiena dejjem ngħid li t-tagħlim huwa apparti x-xogħol u s-salmura tal-ġisem, it-tagħlim ukoll huwa s-salmura tal-ġisem li f'dak il-każ tal-moħħ. Jiena ngħid li isma ħu ċans. Jekk inti tħoss li għadek ma tix ċert x'tip ta' sitwazzjoni qegħda barra, ħu kors wieħed. Pruvah. Jekk inti tara li mor tajjeb, tara li dan qed joġbok, għamel aktar korsis. U wara mbagħad tispiċċa tiġi ma tiġix ħukt bħalma ġejt jiena u bħalma ġew sħabi, tibda trealizza li iva tajjeb. It-tagħlim huwa tajjeb u jiena tihom parir isimgħu minni. Ħudu kors wieħed jekk qed tħossu radkom tieħdu kors wieħed, imma fir-realtà trealizzaw li wara.
Inti tirreġistra għal unit wieħed
unit
wieħed jibda jew minn Ottubru sa Jannar jew inkella minn Frar sa Ġunju.
Jib realtà hekk għamilt l-ewwel darba ħadd modul wieħed, imma mbagħad qajt nieħullu ma għamilt 49 units. 49 units, ġifieri. Iż-żmien orieni li blaċ hemm qiegħed ta' tagħlim, jiġifieri minnu bħali u għaw ħafna bħali li jitgħallmu, jispiċċaw mbagħad jibdew jiddejqu li għaddu 14-il ġimgħa u ħaj spiċċa l-kors. Jiġifieri aħna nafu li aħna l-antiki dejjem ninsaqsu l-Professur David u anke l-kollegi tiegħu x'ħireġ. Għal-kors li ġej, xħireġ, għalli għahna nibdew nipreparaw. Iġbajt nejdu l-om jena kontandu mill-lux u koll, xħireġ, għet naħdmu fuq. Għax għalix, għax aħna metteddi għal inti id-duq xaħġa, bħal metti għad bieċa kejk, u għet tħobb il-kejk.
Għanna, wasanna l-axħar tal-program.
Jiena biex nwieġeb dana il-li tak il-mistoqsija. Jiddependi x-xogħol li tagħmel, jekk inti qiegħed
għall-Brian
Degwara, jekk inti qiegħed fl-accounts, ma tistax tuħul liberal arts biex jgħinek fil-pożizzjoni tiegħek, dik bil-fors tagħmel ACCA, jew any accounting degree. Però jekk inti pereżempju kindergarten assistant u inti trid iġib diploma, il-liberal arts huwa tajjeb, għax anke inti tiddiversifika, jiddependi x-xogħol qed tagħmel inti. Però għall-interess tiegħek personali, jiena kont naħdem fl-accounts, ġifieri dawn purament il-courses namilhom għal personal satisfaction tiegħi, mhux la biex nħu promotion, la biex imma fl-aħħar mill-aħħar xi nġibt id-diploma ħassejt ċertu soddisfazzjoni. Ġiel ir-raġ.
Gradu għax hekk ikollu fil-graduazzjoni bħal studenti tal-università.
Eħe, biex ngħid kollox, ġiel ir-raġel jgħid lista daw sena mel bihom, ngħidlu xejn nagħmilhom fuq l-iskaffa mnoqgħod noħu gost inħares lejhom. Għalkemm it-tifel jissapportjani, ħa ngħid kollox ir-raġel mhux daqshekk jissapportjani. Imma fl-istess ħin jiena nħoss li xi kultant tittama xi ħaġa li kien nifsek l-għaliex veru, inkella tispiċċa taqgħod iddur fin-nofs ma tafx fejn sejra bħajtek. U meta inti ħriġt darba fil-ġimgħa jew darbtejn qed tagħmel kors, qed mur għal-lecture, tintaqa' mal-oħrajn, titkellem, tixtri l-kotba filgħaxija tgħid jien pereżempju ma nħobx noqgħod nara film siegħu hekk, ngħid ħa noqgħod naqra ftit. Jiġifieri jiddependi mill-individwu. Jekk inti taħseb li m'intix kapaċi, hu kors wieħed kif qal Sebastien wara kif tmur. Għandek kull support għal bidu l-ewwel courses istaqsi ħafna għas-support u jtuk kull support li trid għax jiena sibt kull support, it-tifel kull ma qal li ma mur ipprova support ta' xejn. Meta għatlu kif se nagħmel l-assignment qal li ma ibda ikteb. Għalli, u tasal ximkien, għatlu mustattini ftit idejat, għatlu ġinni ma namel assignment, għalli tħol online, għalli kollox jissib, u kollox kelli namel wahda mustan id-dijaqnajt. Imman bad kelli s-sotis u tkellim t-tutor li kien jgħat li ħatti l-assignment li kien għetitina niftakar Fader Avallino, mort il-Birgu, għeni biex namel daċxajn ta' pjan u għek. Ġifiri, kull support li kollu bżon ħassibu. Inti t-tistaqsi għalih, inti tkun trid tagħmel l-mutija.
L-aħħar kelma f'idejn Professur David Mifsud.
Ifimni, dan huwa ċentru żgħir Mario, bħala in terms ta' nies li jaħdmu hemmhekk permanenti. Jiena u s-segretarja tiegħi Juanita Briffa. Aħna noħorġu mill-comfort zone tagħna, naħdmu bil-sinna barra biex l-istudenti jkunu kuntenti u ma jonqoshom xejn. Tajjeb, qabel kull semestru xahar qabel noħorġu ktejjeb żgħir li jitqassam Malta kollha, ikollhom l-għażla kollha li ħanatu aħna, ikollhom daqsxejn summary żgħira fuq kull suġġett minn sa jgħalmu biex diġà jkollhom anticipazzjoni ta' x'hemm mhux m'hemmx. Jiena dana il biex ngħidlek dik li nixtieq inwassal hemm barra illi ippruvaw idħlu għalihom dawn ħadd italmu ħafna affarijiet tajjeb u ħadd użawhom fil-ħajja ta' kuljum, mhux allura tajjeb illi kif kellimna fil-bidu mhux dejjem nitkellmu fuq l-istess affarijiet imma nibdew niftħu moħħna u nitkellmu fuq affarijiet li huma iktar biex ngħidlek li jagħtu sens għal din il-ħajja li aħna ngħixu fl-in.
Jiena nista' ngħidlek bħala kap tad-Dipartiment tal-Public Policy u anke bħala l-Fakultà tal-FEMA kuntenti ħafna li aħna parteċipi f'dana ċ-ċentru tal-Liberal Arts and
Sciences.
Grazzi ħafna, Anna, grazzi Sebastien, grazzi Prof. Mifsud.
Grazzi lilek.
Li kontu għal dal-għodu, intkom is-semmija ibqgħu magħna għaliex fit-tieni parti tal-programm il-panel se jinbidel se jkollna panel mhux daqstant ieħor interessanti għandna lill-Dr. Frank Portelli, lis-soċjologu Clyde Pooley, lill-ekonomista Glenn Spiteri u l-ġurnalista Glenn Falzon fejn magħhom se nifukaw fuq ir-rata baxxa tal-fertilità fost il-Maltin u l-impatt fuq is-soq tax-xogħol. Ibqgħu magħna wara din il-pawsa qasira li għandna.
Fl-okkażjoni tal-inkurunazzjoni tar-Re Karlu III tal-Gran Brittanja, Campus FM se jwaslilkom xandira speċjali waqt Agora World Review, is-Sibt 6 ta' Mejju bejn id-9 u nofsinhar. Programm ta' tliet sigħat mistiedna fl-studio u oħrajn il-barra minnu, batta servizzi, tarif u kummenti fuq dak li jkun għaddej waqt iċ-ċerimonja. Segwina fuq 103.7 b'live streaming fuq il-Facebook page tal-istazzjon u DAB+. Bi-prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo, Clint Flores u Darren Catcuti. Is-sibt 6 ta' Mejju bejn id-9 u nofsinhar f'Xandira Diretta.
Nistednukom tinaqdu magħna għall-programm World Review illum is-sibt fuq Campus FM Xandira Diretta
miegħi Clint Flores u Darren Catcuti mill-11 ta' filgħodu sa nofsinhar fejn se nkunu qegħdin niddiskutu temi varji ta' politika internazzjonali li wkoll jolqtu l-Gżejjer Maltin.
World Review 103.7 Campus FM.
Join me, Francesca Balzan, for Treasures from Malta, to meet some of our living treasures. These treasures are artists, historians, art collectors, with some Malta connection. We'll be finding out more about their life and contributions to the arts. Listen in on the conversation today at 4 p.m. Treasures from Malta is a production of Fondazione Patrimonio Malti.
Alla mużik. Illum is-sibt fid-disa ta' filgħaxija għadha l-ħadd f'nofsinhar.
Analiżi tal-ġurnali. Ħarsa analitika lejn l-istejjer ewlenin li jidhru fil-ġurnali lokali tal-ġurnata. Mit-tnejn sa l-ġimgħa fid-disa ta' filgħodu b'repetizzjoni fis-sija ta' l-ofsinhar. Fuq 103.7 Campus FM. BBC World Service, servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-satej sa 3 ta' l-ofsinhar, kif ukoll xandir bla waqfin mid-9 ta' filgħaxija sas-7 ta' filgħodu. BBC World Service, għall-aqwa ħbarijiet internazzjonali fuq 103.7 Campus FM.
Aħna meta l-10 u minuta aħna rġajna ma'kom jiena Mario Thomas Vassallo għattina it-tieni parti tal-programm tal-lum illi kif għednilkom aktar qabel se nkunu qegħdin nittrattaw il-problema għaliex ma nistgħux insejħula mod ieħor. Aw forsi biex ivenġila jgħid l-isfida, imma jiena ngħid li hija il-problema tar-rata baxxa tal-fertilità fost il-Maltin, ħaġa illi inċidentalment din il-ġimgħa stess kien ukoll il-Ministru tal-Finanzi f'pajjiżna, Clyde Caruana, illi tkellem ukoll dwar dina r-realtà u l-impatt tagħha fuq issu tax-xogħol f'Malta. Biex nitkellmu dwar dana is-suġġett għandi għażla differenti ta' mistiedna kemm fl-istudio ukoll il-barra minnu nfakkarkom li dan huwa programm live u allura għandkom tistgħu tipparteċipaw permezz tat-telefon fuq 2 3 0 8 9 2 8 tistgħu iċċemplun allura fuq 2 3 4 0 8 9 2 8 jew inkella fuq WhatsApp fuq 7 7 3 4 1 0 3 7 7 7 3 4 1 0 3 7. Miej fl-studio għandi l-ekonomista Glenn Spiteri, għal-moment weħil tal-ix għand ħajkonna maħna fuq l-linja l-Glenn Falzon li għal-ġurnalista, Pero Glenn l-ekonomista, pero barra li inti ekonomista se tibda dottorat ġewwa Los Angeles minn Settembru li ġej u xek, raħna nawguralek. Se tibda avventura ġdida li twaslek għad-dottorat jekk alla jrid.
Eżatt, grazzi.
Pero għandek ukoll avventura oħra ħafna iktar immedjata u xek, tajt naftit fuqha Glenn.
Iwa, mela. Fil-fatt mela jiena wieħed mill-passatempi kbar tiegħi huwa r-rota u wkoll inħobb ħafna l-volontarjat. Fil-fatt qed nipparteċipa fi sfida bir-rota f'isem the Life Charity Foundation illi tiġbor il-flus u l-fondi għal riċerka fil-kanċer u f'Ġunju li ġej ser nkun qed naqdef bir-rota minn Barcellona sa Santiago de Compostela matul seba' tiem propju għal dan il-għan. Ġifieri bħalissa fil-fatt qegħdin għaddejjin bil-fundraising biex niġbru kemm jista' jkun donazzjonijiet u hawnhekk nixtieq nagħmel appell u grazzi Mario tal-spazju għal dan. Nixtieq nagħmel appell għad donazzjonijiet għal min kull min jixtieq jagħti xi kontributi u donazzjoni tistgħu titħlu fuq il-websajt tal-fondazzjoni lifecharity.com u hemmhekk tistgħu issibu l-links għal PayPal biex tagħtu donazzjonijiet, tistgħu wkoll jekk tridu tibagħtu donazzjonijiet fuq Revolut fuq 9927268699272186.
Iva ħassejt il-ħtieġa morali li nagħtik spazju għal dina il-kawża tan ġusta u nawguralek lilek u lit-tim avventura mill-aħjar u li kollox jimxi sew minajr perikli zejda. Mara fuq il-linja, mela fil-studio għanna l-ekonomista Glenn Spiteri, pero mara fuq il-linja għanna u koll it-tabib Frank Portelli.
Bonġu
Frank. Għaliex dina l-kwistjoni tal-rata baxxa ta' fertilità trid tara minn lentijiet differenti, għandek il-qasam mediku, il-qasam ekonomiku, il-qasam soċjoloġiku kif qed tiżviluppa l-kultura Maltija. Frank, minnaħa medika. Ġifieri sikwit nisimgħu rapporti li il-fertilità, il-potenzjal ta' fertilità anka fost l-irġiel u n-nisa f'Malta niqsa wkoll jew f'ċertu setturi hija niqsa jew f'ċertu age brackets. Forsi tgħidilna u tibda tiftaħ ftit is-suġġett minn qasam mediku.
Iva, speċjalment f'dawn l-aħħar 10 snin osservajna u jista' osserva kulħadd għax hemm studji partikolari illi għan nitkellem fuq it-total fertility rate. It-total fertility rate hija daqsxejn differenti mill-birth rate. Għaliex? Għax il-popolazzjoni tagħna number one hija an aging population. In-nisa tagħna bħall-irġiel qed jikbru. U qed jippostponu li jkollhom it-trabi. Ħabba li jridu jmorru jagħmlu x-xogħol, għal ħafna raġunijiet għaliex jgawdu l-ħajja, hemm raġunijiet speċifiċi. Allura l-fertilità, anke b'dak il-mod, qiegħda tinżel. Qiegħda tinżel għax in-nisa et jamlu delay l-ewwel jamlu li għandhom jamlu mbagħad ikollhom il-babies il-fertilità tal-mara tinżel skont l-età jiġifieri mara ta' 20 tkun fertila ħafna imma mara ta' 30-35 tibda tonsilha l-fertilità mela dik number one number two sibna li l-sperm count tal-irġiel issa qiegħda tinżel ukoll. Edda tinżel. L-sperm count tal-irġiel naqset over the last 40 years. Nieżla regolari. Għaliex eżatt ma nafux. Għandna suspetti. Tafu li mara qiegħda tieħu l-contraceptive pill. Il-hormones li qiegħda tieħu huma synthetic hormones. Tajjeb? U dawk huma indestructible. Mhumiex hormones naturali. Allora sabu, per esempio, l-Ingilterra, fej jamlu recycling tal-ilma, li jispiċċa drinking water, li jispiċċa jinxtorob, jeffettwa l-sperm count tal-irġiel. Iġbri, il-bniedem jagħmel affarijiet, illi jeffettwa u li jinnu nifsu, un bat meta jittarja jkun too late, nibdew najdu, għaliex nisla l-sperm count. Il-fertilità anka fl-irġiel naqset. Illum għandna servizz, vera servizz, li qed nagħtu anka mill-gvern. Beda fil-privat imma anka fil-gvern. Tal-IVF u qed ikkontrollat mod tajjeb ħafna. Għandha. U minnu f'għaxar snin, twieldu xi 450 jekk niftaħar sew. F'xi 450. U għandna xi 300 frozen embryos.
Ma di ma tinkwetakx li għandek 400 bniedem frizzat u jiddependi minn deċiżjoni estranji jekk dak il-bniedem jiġi ħaj jew le?
Tinkwetani, imma hija kontrollata sew. Jiġifieri aħna rridu naraw. L-ewwel net, irridu ħajru n-nisa. In-natura tħajjar biex nipproduċu. Anka fil-bibja go fort and multiple.
Mela, ħan uħif titem, Dr. Portelli, pero rridu it-tabib għal rridu nħallu inħajru in-nisa illi kunu fertili. Pero il-policy tal-gvern hija li l-ħajru n-nisa joħorġu fuq il-bank tax-xogħol. Dik kienet. Iġifiri, ħajtkellem ftit l-ekonomista issa. Ħan araf ftit, iġifiri, suppost il-child care bxejn kellu żewġ għanijiet, waħda hija illi il-mara toħroġ taħdem. Imma l-oħra hija li tħossa aktar komda li ġib tfal fid-dinja. Imma it-tieni waħda fl-ewwel waħda irnexxejna fit-tieni waħda le.
Ekku, fil-fatt matul daw l-aħħar snin ir-rata ta' parteċipazzjoni min-nisa fis-suq tax-xogħol żdiedet kif kien l-għan. Iżda ir-rata ta' fertilità baqgħet l-istess jew kważi naqset. Fil-fatt illum il-ġurnata r-rata ta' fertilità f'pajjiżna hija l-iktar waħda baxxa fl-Ewropa. Fejn aħna qegħdin b'rata ta' fertilità ta' 1.13 meta mqabla mal-medja Ewropea ta' 1.53. Ġifiri aħna għaw Malta nistgħu nistennew illi kull mara Maltija jkollha madwar tarbija waħda biss f'ħajjitha. Li ovvjament mhijiex biżejjed biex inkomplu nsostnu l-popolazzjoni li għandna llum il-ġurnata. Għaliex? Għax teoretikament u anka fil-prattika naraw illi r-rata ideali ta' fertilità hija ta' 2.1. Jiġifieri dik li ngħidu l-replacement rate. Għaliex għax aħna biex insostnu l-popolazzjoni li għandna llum, ovvjament tarbija tista' toħroġ bej koppja bej ġewġ minn nies, allura aħna t-targetu li jkollna żewġ trabi minn kull koppja sabiex insostnu l-livell ta' popolazzjoni li għandna llum il-ġurnata. Issa però d-deċiżjoni biex wieħed ikollu tfal jew biex mara jkollha tfal u anke l-koppja in ġenerali mhijiex sempliċiment ħirġa mir-rieda li jkollok it-tfal imma hija wkoll bbażata fuq riżorsi ekonomiċi li jkollha l-familja. Jekk il-familja tħoss illi pereżempju m'għandix biżejjed income, biżejjed introjtu, m'għandix biżejjed biex tlaħħaq mal-għoli tal-ħajja, m'għandix biżejjed spazju ġoddar ġol-proprjetà tagħha, jiġifieri ma taffordjax forsi l-koppja illi jkollha appartament ta' żewġ tikmamar ta' sodda jew post fejn tista' traqqad żewġ titfal b'mod komdu. Mela dawn ħajkunu affarijiet li ħajillimitaw il-potenzjal biex familja jkollha dak l-ammont ideali ta' tfal.
Mela, hawnhekk qed tisma' Dr. Frank Portelli qabel imbagħad indaħħal il-fema ta' soċjologu għax nilqgħu magħna lill-Clyde Pool li għadu kif daħal issa fl-istudio. Illi r-realtà ekonomika mhijiex sinkronizzata mat-talba tal-medika biex inġibu iktar tfal fid-dinja. Ġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq realtajiet differenti.
Iva, naqbel ma dan qed jgħidu. Ħaġa oħra. In-nisa, intuhom benefiċċju jekk ikollhom tarbija. Meta jiġu biex jirtiraw mix-xogħol, intuhom minflok ma jirtiraw ta' 65, ngħidulhom tistgħu tirtiraw ta' 64. Ma tagħmilx sensu, tarbija mhux sena trid biex kabbara, il-mara tiddedika ħafna aktar żmien, mela l-ewwel tarbija għandha tkun pereżempju 5 snin. In-naqsula. Mhux tirtira ta' 65, ngħidu la tista' tieħu l-pensjoni ta' 60. Għall-ewwel tarbija, daqsilha b'ħames snin. Jiġifieri tagħmilha jekk tara x'biex qed jagħmlu Franza, jagħtuhom allowance għal kull tarbija li jkollhom. Mat-tielet baby jistgħu ma jaħdmux. Tanti tuhom allowances, isanda paga. għalfej biex iġibu l-ura il-numri. Il-numri huma essenzjali, ta? Għax minnar numri, l-ekonomija ma sax timxi l-qoddim. Inti biex tiprovdi l-pensjonijiet li ġejjin tal-qoddim, irid ikollok innisjat mullum. Biex l-ekonomija timxi l-qoddim, irid ikollok innisjat mullum. Jekk inti mhux qed tipprodukti l-ġid dan-nies. L-ekonomija sa tmullura. Tajjeb. Iġifieri fl-interess tagħna bħala soċjetà.
Grazzi, grazzi Frank, għaliex inti barra li inti tabib, inti wkoll politiku, alla titkellem ukoll ta' politiku, għandha ħal ftit lil Clyde Puli. Però dak li qed jgħid Frank Portelli, intqal ukoll mill-politiċi Maltin. Isma, jekk m'għandniex in-numri Maltin, mela jkollna n-numri bil-barranin. U mal-barranin u kenna u koll il-Prim-Ministru ta' Malta, Joseph Muscat, li qal illi il-ħaddima barranin u ma' responsabli għal-pensjonijiet tal-Maltin. U għam kejos dak iż-żmien.
Iva, kum.
Meta għala?
Kultant, meta tost provo t-serva f-tiċċet, iġri, tara li isna dorna ċirkutont.
Ġivi ġejna fadamu Eva, ġejna?
U sissa le, mux semmek, imma jena jdu ċirkutont, mil-moment fejn inti kellek bżon t-inċentiva bil-qawi il-workforce, billi tara li jaħtmu aktar nis, sadak izmi l-maġġoranza kien jaħtmu l-irġiel, u koll emmek kellek nuqqas ta' kemm qegħdin fil-workforce, imma mill-fatt li ma kellekx in-nisa li qegħdin jaħdmu, il-workforce tagħna komparat għall-anqas ma' pajjiżi oħra Ewropej żviluppati. Kienet ħafna 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 sar. Allura għamilna inċentivi kbar biex ovvjament toħroġ il-mara taħdem. U mhux ma rridx ngħid li ma għamilniex inċentivi biex insostnu ta' ġifieri ċ-childcare centers. Kienu tajbin, miżuri oħra kienu tajbin. Imma huwa ċar li dak ħoloq impatt.
Però kienu tajbin, ma rridu wasal iż-żmien li nagħmlu evalwazzjoni tiegħu.
Ma tawx ir-riżultati.
Il-National Audit Office qed jagħmel ukoll evaluazzjoni anke fuq childcare center kif qed jitmexxew. Imma fl-oġġettivi jiena ma' Glenn l-ewwel qebilna lil childcare center suppost kellu żewġ oġġettivi li joħroġ il-mara taħdem, però li jħajjar iktar miż-żewġin jew dawk li jgħixu flimkien illi jġibu iktar tfal. Fuq l-ewwel waħda irnexxejna, fuq it-tieni waħda fallejna imma.
Għax istituzzjoni edukattiva. Jekk tara r-riżultati fallejna. Jiena kieku tajli kif inħares le, jiena ħares li għad burf titik tal-lura, ġifieri l-ewwel nipprova nifhem anki għaliex wasalna saw, jiġifieri jiena ktajt lili s-soċjetà Maltija fl-aħħar deċenji rat isseħ bidla qawwija, bidla fil-boxla, morali tagħha bidla f'dak li s-soċjetà ġifieri taħseb li hu tajjeb, taħseb li ħażin, taħseb li mhux tiegħek, taħseb li mhu mistmer. Kien akkumpanjat dan kollu minn bidliet fl-istrutturi u l-istituzzjonijiet tas-soċjetà li kellhom żgur impatt qawwi fuq id-dinja tax-xogħol imma anke fuq id-dinja tal-familja. Nagħmel ċara illi meta qed nitkellem jiena hawnhekk fuq moralità fis-soċjoloġija ma nagħmlux neċessarjament ġudizzju morali, qed ngħid iġifieri s-sistema ta' valuri ta' normi illi jkollha kull soċjetà li tvarja minn soċjetà l-oħra li tvarja storikament. Iġifieri wkoll matul iżmien, ġifieri m'aħniex qed nitkellmu fuq filosofija, m'aħniex qed nitkellmu fuq etika, fuq reliġjon, sewwa qed tippruvaw nbinġu stampa ta' dawn il-bidliet. Issa minn tmiem is-snin tmenin li daw, is-soċjetà rat bidliet radikali ħafna, Mario, ġifieri għax tibda titrejsi għalhemm. Is-sistema ekonomika tagħna neoliberali kapitalista jgħidilha trid imbottat ħafna il-prinċipju tal-għażla. Prinċipju tal-għażla illi ma jibqax biss fuq l-iskaffa tas-supermarket, forsi beda bl-iskaffa tas-supermarket u beda jkollok ħafna ditti tal-aġin, ħafna ditti tat-toothpaste, ħafna ditti ta' affarijiet oħra, imma l-għażla nfirxet fuq kollox. Dik l-għażla ġejja minn bil-individu, mela kellna soċjetà li bdiet proċess qawwi ta' individualizzazzjoni. Kollox jibda miljen u jispiċċa miljen.
U waslitna. U waslitna. U mara u raġel jaraw lilhom infushom bħala professjonisti u bħala produttivi. U mhux iktar bħala hom u missier.
Għandek il-proċess ta' individualizzazzjoni u għandek is-supremazija tal-ekonomija. Rispett li l-ħartija jew l-ekonomista. Li l-ekonomista ħadet over fuq is-soċjetà saret bażikament il-kejl tas-soċjetà inti tgħid bniedem ta' suċċess. Normalment sirna nifhmu li jkun għamel ħafna flus. Fil-fatt dawn fil-dinja finanzjarja jdulhom high net worth individuals. Mhux ikollu karattru tajjeb bil-fors, mhux ikollu morali tajbin. imma xikoll ħafna flus. High net worth individual. Ġifieri il-kejl huwa bil-flus, il-flus jibda jtina sens t-identità issa m'għadux mezz ta' tranzazzjoni. Dak kif qed jolqotna u r-refera ftit għalija Glenn hawnhekk ukoll. Mela, inti meta tibda tgħid, mela il-kejl tiegħek tas-suċċess huwa tal-flus, il-kejl tal-familja tiegħi huwa l-flus. Għandi flus biex niċċelebra biex minn hemm titla' iż-żwieġ tiegħi kif mistenni. Mis-soċjetà moderna llum, forsi biex naqra fireworks u sort nawdi ħaġa oħra, għandi flus biex nixtri appartament fejn noħod, għandi spazju biżejjed biex l-appartament li nixtri ikollu tfal, għandi dħul biex ngħajjex il-familja bl-standard of living li nippretendi llum. U allura imbagħad baħħa nżid u jibqa li ftit ħin wara dak ix-xogħol kollu biex ikolli tal-kumplitajiet kollha u jien bħala individwu ukoll ikolli l-ħin tiegħi. U bħalissa li qed jiġri qed jinħoloq il-bilanċ fl-individwi fil-familji bej daw l-affarijiet, bej it-tfal kemm joħdu li ħin u kien kemm neffordjom. Jiena wasalt ftit minuti tard. Għaliex it-tifel tiegħi issa teenager bidil il-ħin ta' xirrid joħroġ li jagħmel xarru pulit ta' xi sandu 13 sena u l-frenza li tkun f'bosta sew biex jien ikun nista' nieħdu għal parti tiegħu. Jiġri hemm impenn qawwi ta' ħin, hemm impenn qawwi ta' flus fija u n-nies qed tagħżel li tgħix ħajja differenti.
Rrid indaħħal anke tal-mod kif tiżvolġi l-ħajja tal-familja li jkollha impatt ukoll fuq l-individwu Clyde. Imma rrid indaħħal l-ġurnalista Glenn Falzon fuq l-linja wkoll li bħalissa qed jagħmel teżi tal-masters fuq ir-rata tal-fertilità u il-postijiet tax-xogħol. Forsi tgħidilna r-riċerka tiegħek għaliex għażilt li tagħmilha u s'issa fejn qed waslek.
Tislim għalilek Mario u l-dawk li qegħdin miegħek fl-istudio li
tajdu. Glenn li nafu bħala ġurnalist fuq l-istazzjon nazzjonali TVN.
Tislijiet u grazzi ħafna ta' dristina eħe fil-fatt jiena. Minn dejjem kelli interess fuq dan is-suġġett jien ftakar żmien fej il-familja Maltija
qisha
bastjun tal-familja ġifieri li kollok it-tfal kien qisu passat kważi privileġġ. Iktar kemm ikollok tfal, iktar aħjar. Anzi, u dak iż-żmien qabu vivet f'moħħi għadu ċar ħafna f'moħħi, iżda iktar kemm kbirt u xena lejn ekonomija neoliberali, ġifieri kif semma Clyde li jkunu individwalisti, bejt interessaru fi iktar. Għaliex x'qed jiġri jew Malta imdilna daqshekk il-valuri tal-familja għalkemm għadha mejjusa bħala soluzzjoni importanti il-fatt li mhux ukoll daqshekk tfal qed titnaqqar bil-mod il-mod x'wassalna f'hekk. U allura edha xi dejt li t-teżi tiegħi niffuka fuq dan is-suġġett għax sa issa sallum f'Malta għax din hija problema wkoll tal-pajjiż tal-punent il-West il-fertilità qiegħda tinżel ħlief xi Franza li hom qejjus bħala l-iktar pajjiż milli jandu miżur li jħeġġeġ familji jkunu mit-tfal, qed tinżel. Allura f'Malta l-gvern bħalissa x'policies għandu biex iħeġġeġ li l-familji jkollu mit-tfal qabel jikkonċepixxu. Mhux wara, pereżempju, wara niċċieldi nsellawens li tgħin lill-familji fil-ħtiġijiet ta' tfal. Iżda minn qabel jaħsbu li jkollhom mit-tfal, hemm policies speċifiċi li jħeġġu jimbuttaw l-familji Maltin ikollu mit-tfal u le m'għandniex bħala pajjiż. U qed nipprova nistabilixxi fil-riċerka tiegħi x'tip ta' policies hemm bżonn fil-kuntest ekonomiku li qed ngħixu bħalissa fih.
Forsi għamilt l-aħħar domanda għalik, forsi għamilt xi tip ta' studji komparattivi ma semmejt il-Franza ta' policies barra minn Malta fejn irnexxew oħrajn li le? Jiġri nafu per eżempju bonuses li jingħataw lill-ommijiet jew il-ġenituri hemm iktar maternal jew paternal leave li huwa allungat, jista' jkun hemm tax credits jew tax reductions.
Fil-fatt, per eżempju, ir-Repubblika Ċeka biex tħeġġeġ il-ċeki kollhom it-tfal, iċ-ċeki mhux il-barranin li jgħixu fir-Repubblika Ċeka, iċ-ċeki per se. Il-gvern offra per eżempju illi iħallsilhom 70% tas-salarju tagħhom u jkollhom it-tfal. Forsi r-raġel Russja, nafu li bħalissa hemm daqsxejn ta' trikki trakki bej Russja u l-Ukrajna mhux ħażin, imma Russja per eżempju offriet illi jekk mara ikollha żewġ titfal qabel l-età ta' 25 sena ħalsina il-pajjiż li ħallas kollox hu. L-ispejjeż tat-tfal, l-ispejjeż tal-iskola u l-ispejjeż ta' kollu. Franza, mbagħad għandek kad framework holistiku li jinkludi bonuses, li jinkludi child care center b'xejn, li jinkludi IVF b'xejn, li jinkludi iktar work-life balance, li jiffavorixxi il-ħaddiema, li jridu jaħdmu fl-istess ħin kollhom it-tfal. Jiġifieri jekk iridu nħarsu lejn postijiet pajjiżi viċintana fl-Ewropa, għandna fejn inħarsu. Interessanti wkoll perżempju South Korea huwa l-inqas għax aħna Malta l-inqas li hu. South Korea l-inqas fid-dinja kollha. Illi għanda fertility rate baxxa u hemmhekk ukoll hemm aspetti kulturali huma interessanti ferm.
Grazzi ħafna Glenn u nawguralek anka fir-riċerka tiegħek. Glenn l-ekonomista, jiġifieri kemm għandek il-miżuri ekonomiċi jfixklu jew jgħinu r-rata ta' twelin?
Mela, ara ir-raġunijiet prinċipali probabbli għaliex koppji jiddeċidu jkollhom it-tfal jew le jew biex ikollhom familja jew le, ħafna drabi huma raġunijiet ekonomiċi. Jiġifieri tajjeb ħafna li jkun hemm miżuri li ovvjament jiffavorixxu li koppja jkollha tfal, eċetera, u li jissapportjaw il-mara, iżda l-inħoss li għaw Malta għalmenu kenna fokus kbir fuq il-mara, ma kenniex fokus fuq il-koppja. Jiġifieri meta pereżempju naraw il-moviment femminista madwar l-Ewropa, meta naraw pereżempju l-Iskandinavi x'għamlu, mela hemmhekk hemm moviment qawwi ta' femminiżmu u l-mara fil-fatt hija parteċipi b'mod qawwi fis-suq tax-xogħol. Imma hemm ukoll il-maqgħat ma' dan il-fenomenu hemm il-punt ta' shared responsibilities fil-koppja. Jiġifieri għandek kemm il-leave, pereżempju kemm maternity leave u kemm paternity leave. Illi inti għandek rwolijiet indaqs għaż-żewġ persuni li qegħdin fil-koppja. Mentri meta nħarsu iktar lejn is-sawt tal-Ewropa, għadna naraw iktar focus fuq il-mara bħala għandha rwol li tieħu ħsieb it-tfal u li tieħu ħsieb il-familja. Jiżu r-raġel għadu ma daħalx daqshekk b'mod statali ġviri qed ngħid min-naħa tal-gvern, min-naħa tar-rikonoxximent bħala pajjiż, illi m'hemmx daqshekk focus fuq ir-raġel bħala persuna li għandu rwol qawwi fit-trobija tal-familja. Ġviri l-focus għadu daqxej wis fuq il-mara.
Nixtieq nisma ftit lit-tabib, il-Frank Portelli, għadek magħna Frank. Il-ħsibijiet tiegħek għax issa id-diskussjoni daħlet ftit mhux ħażin, daħħalna elementi soċjoloġiċi, politiċi, anke komparagu ma' pajjiżi oħrajn. Mill-lat mediku il-konklużjonijiet tiegħek kif taħsibha?
Il-konklużjonijiet tiegħi huma sempliċi. Il-mara l-iktar li hija fertili meta tkun żgħira. Meta tikber iżżid id-diffikultajiet biex ikollha trabi. Finalment, se jiena mhux ħanaħsibha bħal Napoleon, ta' Napoleon kien ħares lejn in-nisa bħala baby making machines, hekk ħares lejhom, imma biex jipproduċi soldati. Għalhekk kien ħares
lejhom. Iviva dokumentata u għata tiġbet l-antipatija din, ma ekku, dokumentata din frazi.
Iva, kien jikkalkolom li għedin hemm biex għamlu l-babies. U ma għedin hemm biex għamlu l-babies, vera. Imma għedin hemm biex irabbu l-familja. Iġifiri, dawna mux billi najdu l-om Iva, sanatukom child care, sanatukom. Ekk inti l-babies tippostponijom, mbagħad issib, anke mara normali, għada zaħira, taf xini l-fertilita? 25% ta? Iġviri ċans li t-nqabad. Uwa 25% bis. Għaram, u li z-zom il-bejbi għetnajdu, eh? Iġviri għaram, għat mux taħseb illi danna tħares li għaw issir pregnant. Imma iktar ma tikber, inqas ikolla iċ-ċans għalhekk għandna peress li huma qed jipposponu li jkollhom it-trabi, u mbagħad qed ikun hemm żieda fid-domanda tal-IVF. Jiġifieri 50 sena ilu, 60 sena ilu tara l-ID cards. Xi ħadd jitwieled ġunju qiegħed bil 5,000 diġà. F'Ġunju qegħdin fil-bidu ta' Ġunju diġà qegħdin bil 5,000. 50 sena ilu dan. Issa niżlet. Imma tittoqgħod attent. Illi mhux għax għandna mhux qed noqgħdu n-numri sew. għanna an immigrant population għonek, 1 in 4 tana ġijin minn trabi barrani. Mux bil-forsa jibgħu Malta dawk. Jiġifieri hemm ħafna aspetti tagħha.
U jista' jkun li kulturalment il-barranin għandhom din il-kultura li jġibu iktar tfal fid-dinja
fil-fatti. Qalu li hemm l-Ewropa biex jippjanta f'Malta llum il-ġurnata regolata minn l-Ewropa. Allora noqogħdu attenti qed nagħmlu minn kollox biex nippreservaw il-lingwa Maltija. Illi nippreservaw il-ġens tagħna wkoll. Jiena m'iniex favur illi nibqgħu a close community, eh? Għax imbagħad jiżdied il-mart. Inti għandek bżonn jeans ġodda.
Qatt ma konna hekk essenzjalment, qatt ma konna hekk il-kuljomijiet tagħna jikxfuna għaliex huma kuljomijiet mill-Afrika għal-bqija tal-Ewropa. Clyde, millat hemmhekk, Dr. Frank Portelli. Clyde, millat kulturali però. Ġifieri diġlida ta' Don Quixote, ġifieri jekk qed jgħidlek u aħna l-kollna fuqha li mill-qasam mediku il-mara hija l-iktar fertili sa 25 sena. U llum b'din is-sejħa li għandna l-edukazzjoni hawnhekk dar-radju tal-università. Ġifieri hawnhekk kobad tara l-MCAST u tara l-Junior College u tara l-ITS u tara tant istituzzjonijiet privati oħrajn tal-edukazzjoni. Dana l-ewwel kwalifika u mbagħad forsi minn 30 sena lem nibdaw naraw jekk inġibu x-tfal fid-dinja jew le ġbiri.
Fil-bidu għalhekk ċirku fiċċju żdorna kultant dawra tontu erġajna ġejna naffaċċaw il-problemi li provajna insolvu. Anke jekk mod ieħor, kulturalment kif diġà intqal kienet jgħid tajb kol Glenn semma xi ħaġa. Frank ukoll, is-sistema tagħna wkoll bħal-Mediterrani ta' s-Sawt ukoll, hija ftit insomma, patriarkali biex ngħidu sewwa, ġifieri hemm roles iktar definiti, issa ovvjament m'iniex qed ngħid li r-rol ta' twedi tal-lum għall-anqas, tal-lum għax m'għandux biex jinsa xi min jista' jiġri, tista' tbabbas ma' ħafna affarijiet biex jinsa. Ma sal-lum il-mara titwellet, jiġifieri dik ir-rol dik il-parti hemm, imma meta tiġi għat-trobbija, meta tiġi għall-household management anzi. Il-rol tal-mara, naħseb is-soċjetà tagħna ma kulħadd ngħidu xejta barra minnha u li kulħadd jaċċetta li ħafna ikbar nagħmlu hekk minn tar-raġel. Di tafetwa diversi sferi, jiġifieri ftit ilu konna f'dan il-programm miegħek u għamiltlek l-argument li hemm inqas nisa fil-politika mhux sempliċiment għax in-nies hemm barra ma jridux nisa fil-politika, imma għax qed jikkontestaw inqas nisa u qed jikkontestaw inqas nisa għax iridu jilaħħu mal-karriera, mal-familja u ma' parlament li sallu madu full-time, aw part-time, mhuwiex full-time, mela allura ma jistgħux ilaħħu ma' 3 karriere f'salt għalhekk għand inqas nisa. Issa di taffetwa f'kull sfera. Taffetwa fl-ekonomija, taffetwa fid-dar, taffetwa fuq dak li qed niddiskutu llum fuq il-fatt li għandek rata ta' fertilità illi hija baxxa. Dik terġa' għandha l-implikazzjonijiet l-oħra illi huma kbar ukoll is-semmiet. Illi aħna għandna popolazzjoni llum li 20% minnha, jiġifieri wieħed minn kull 5 huwa barrani biex nissumplimentaw il-workforce tagħna. Fija sfida illi għandek ħafna barranin f'salt għax fil-waqt li huwa tajjeb li jkollok elementa taħlit, tittoqgħod attenti l-ingredjenti jkunu qegħdin f'riċetta tajba għax inkella jistgħu joħolqu.
Skont l-aħħar ċensiment li sar, wieħed minn kull 5 li jgħix f'din l-art huwa barrani.
Barrani. Issa, tittoqgħod attenti għallum ma kellna xejn ta' barra minn hawn. Ma kellna xejn ta' barra.
Ġifieri 20% jiġi.
20%. Imma wieħed jibda jara ċertu ghettos jiffurmaw, wieħed jibda jara ċertu sottokulturi li mhux neċessarjament qegħdin jintegraw eżattament. Jiġifieri wieħed irid jitħasseb x'jista' jiġri fis-snin il-ġejjin. U ċ-challenge hija doppja. Jiġifieri jew kif qal Frank, għax daw ħafna minnhom ikollhom it-tfal jista' jkun ma jibqgħu xi għawx imorru jsibu karri oħra. Eżempju aħna naf li għandna ħafna nurses, carers, barranin li ġew li għandna bżonna biex mingħajru ma ngħaddux, jagħmlu ftit hawn wara ftit joffrulhom xi ħaġa aħjar ir-renjonijiet u jitilqulna. Mela għandna ħafna tibdil illi fil-waqt li n-numri forsi jibqgħu l-istess imma tibdil huwa kbir li dawn ma jilħqux jintegraw. Jekk jilħqu biċċiet minnhom jintegraw, ukoll tagħmel differenza l-mod ta' kif integraw jekkux vera integraw għax pajjiżi oħra rajna wkoll anki third generations illi ma rnexxilhomx jintegraw u anzi kienu radikalizzati. Jiġifieri din hija problema li qed iddur dawra tont, dawra tont. Nipprovaw insolvu xi ħaġa. Però tibqa' hemmhekk ukoll mill-mudell ekonomiku illi għandna illi rridu ħafna ħluq għax hija ekonomija wkoll imbażata. Fuq il-konsum u koll ovvjament l-għażliet li qegħdin nagħmlu f'dik li hija politika pubblika sin public policy dak li inti l-kap tad-dipartiment tagħha Mario. Jiġifieri aħna għandna bżonn policies hawnhekk ċarissimi u radikali jekk hemm bżonn. Jiġifieri Ma jtiħ, ma jtiħ, ma jtiħ, ma jtiħ, ma jtiħ, ma jtiħ, iħna bħalissa n-diskut, jek n-daħlux l-abort, l-okli kif n-inġentivaw iktar li illi konna it-tfal maltin f-din.
Policies ċari u iktar robusti ma jfissix iktar welfare state?
Iva, mafem, mafħarm l-axar memxie ħazin, laqas dik
li. Ġivi, għawnek wasan naħna, għana rridu lajnuna tal-gvern biex nsiru ommijiet u papajiet.
Il-ħagġaj.
Ek wasanna?
Il-ħagġaj.
Mela l-lura.
Il-ħaġaj
illi ħanni qafaw għaxet fuq ir-radju.
Il-ħaġaj illi jekk aħna mela għandna dir-ratta ta' fertilità li hija baxxa. Strateġiji huma tlieta, options huma tlieta li jista' jkollna. Jew li ħajkollna aktar trabi Maltin, jew li ħanħallu l-popolazzjoni tagħna tiċkin, u ovvjament ħanżidu l-piżijiet fil-futur, għax dawn huma ovvjament riperkussjonijiet li mhux naħossuhom illum il-ġurnata ma ħejġu within 30-40 years down the line. U t-tielet opxini l-immigrazzjoni. Issa, Glenn semma puntajjeb u koll.
Glenn il-ġurnalista,
ekku. Semma puntajjeb alluda għad-differenza bej il-popli, ċoħe pajizi Ewropej u l-pajizi Azjatiċi. Issa, meta nieħdu per esempio l-Ġappun, għandhom rata ta' fertilità ta' 1.4. Hemmhekk l-alarm bells għaddejjin jisum il-bozzot homor kolla qed jixelu. Mentri hawnhekk brata ta' 1.13 isu xejn mhu xejn. X'inhi d-differenza? Id-differenza hija waħda primarjament, għax ovvjament hemm differenzi kulturali kif semma wkoll tajjeb Glenn. Primarjament hija l-approach tagħna ta' żewġ pajjiżi ġifieri ta' Malta u tal-Ġappun lejn l-immigrazzjoni. Meta nħarsu lejn il-Ġappun, il-Ġappun huma bħal soċjetà hija konservattiva ħafna u mhijiex daqshekk welcoming għall-immigrazzjoni integrattiva kif aħna. Aħna l-gvern tagħna ipprioritizza l-immigrazzjoni sabiex nagħmlu tajjeb għal din il-nuqqas ta' trabi li għandna ġewwa pajjiżna. Imma din hija short-term measure. Għax imbagħad meta nħarsu lejn statistiċi oħrajn, il-barranin li qed jiġu f'Malta fil-fatt qegħdin idumu hawn Malta għal madwar 3.5 years, ġifieri tliet snin u nofs. Aktar minn hekk, kważi nofs mill-barranin kollha jagħmlu inqas minn sena f'Malta, ġifieri madwar bejn nofs sena u sena wara dak il-perjodu jitilqu hemm. Jiġifieri alright, qegħdin tajbin biex niġbdu lill-barranin law, imma qegħdin jinnexxilna nżommuhom, qegħdin integrawhom. Għax jekk mhux qed jiġri hekk, mela allura jew ħajtilqulek, jew inkella dawk li ħajbqgħulek kif sema tajjeb klajdu wkoll, ħajnspiċċaw ghettoization pereżempju, ħajnspiċċaw problemi ta' cultural barriers jew anke language barriers kif ħafna naħseb kollha niffaċċjaw illi pereżempju jiena tmur restaurant u kważi qasha se titkellem bil-Malti. Illi dawn huma realtajiet li qegħdin naffaċċjaw illum il-ġurnata minħabba dan l-influss enormi ta' immigrazzjoni.
Mela, Dr. Frank Portelli, barra li inti qedlek diġà barra li inti tabib inti wkoll politiku, issa għalkemm il-klassi politika mhux dejjem titkellem fuq dan l-affarijiet, però soċjetà ċivili jew ċertu soċjetà ċivili forsi tal-lemin u forsi tal-lemin estrem, huma konxi ta' dawn l-sfidi fil-qasam tal-sostenibilità tal-popolazzjoni Maltija u il-mod ta' kif jirraġunaw mbagħad huwa estremist ukoll. Inti preokkupat ukoll bħala tabib, bħala ċittadin Malti, sa fejn għandna naslu biex nieħdu ritratt tas-soċjetà Maltija mingħajr ma noffendu lil ħadd imma fl-istess ħin il-problema ngħidu la problema.
Għandna minn ħafna żbani. Periodika, eżempju, jiena niftaħar ftit ta' żminilu ta' 15 sen ilu. Jgħidu li m'għandniex bżonn nurses iktar, m'għandniex bżonn nurses iktar. U kien hemm policy li ma nagħmlux courses għan-nurses. Hemm kumma żmani kbar. Iġifiri, aħna laqqas it-trejnajna nies tagħna. Ma semmew din ukoll retention. Mhux qed jirnexxielna, inżommu n-nisa u Malta. Mela, 10% mit-tobba it-tajbin, meta ngħid tajbin, ikkwalifikati. 10% qegħdin l-Amerika. Inti taf li hemm 50 tabib fil-Mayo Clinic Malti. Mela Malta tista' tipproduċi it-tobba jiswom ħafna flus. It-tobba fihom ħafna talent. L-aqwa riżors ta' Malta. Ma nix żejt għandna solar power iva. Imma huma n-nies. Jiena nipproduċi it-tobba għall-Mayo Clinic. Isibuha komda. Biżejjed qegħdin jiġu Malta qed il-barranin qed jużawha bħala stepping stone ngħidilkom jiena. In-nurses, il-care workers, stepping stone. Jiġu Malta, jagħmlu sena, sena u nofs, imorru d-Ingilterra l-Irlanda, mind you, qed joħolqu lhom opportunitajiet, fejn aħna nagħmlu lhom id-diffikultajiet, daw jiġu jintervistawhom ma' Malta, jiġu mill-Irlanda jintervistawhom Malta u joħdu omna. Jitalmu hawnhekk, jagħmlu dik is-sena, isibuhom komdi. Nittrejnjahom mal-ħadd ieħor, jiġifieri inti li jkollok policy li tagħmel ir-retention, li tħajjar in-nies jibqgħu għaw. It-tobba Maltin, in-nurses Maltin, ma jistax ikun li nurse issa bir-rispett kollu ħadd ma jieħu għalih, eh? Nurse tifħallas daqshekk tura. Tajjeb. Daqshekk tura nħallsu għal nurse. Ma xi ngħidilkom biċ-ċajt, l-istess rata.
Però ħana għajdlek, Dr. Portelli, tiġi hawnhekk, tiġi hawnhekk casual lecturer l-università, l-istess rata ta' seftura titħallas ukoll, ġifi din il-tal-pagi hija realtà kbira, eh?
Imma jien jekk il-pagi huma parti mill-kondizzjoni tax-xogħol. Inti finalment, meta tmur id-dar u titma' tfal, għax għandna fuq it-tfal qed titkellmu issa, inti għandek għal ieħor titma'. Mela jrid ikollok il-flus. Mela l-flus saru importanti. Mhux aħna għalhekk hawn noqgħas ta' nurses, għalhekk 25% wieħed mill-isptarijiet SPPR, 40% kienu barranin. Barranin. Mela jiena mhux qed naħseb biex inkun self-sufficient. Jiena m'għandix Maltin biżejjed biex jieħdu ħsieb l-anzjani tagħna. Ara fiex wasalna. We know the price of everything but the value of nothing. Il-prezz nafu kemmu, imma l-valur ma nafux xinu ta' aħna ma nivvalutawx in-nies.
Mela, ħalaf eċitemmek, iġifiri, inti kont parti mill-gabinet, Clyde, iġifiri, fisni l-limoddija, illum hemm oħrajn ta' żewġ partiti, iġifiri, dawn huma konsegwenzi ta' stil ta' ħajja ta' viżjoni ta' gvernijiet għal modernizzazzjoni ta' Malta illi konsegwentament konna nafu li se jdaħluna fil-ħajt imma l-politiku qiegħed hemmhekk għal 5 snin u allura il-long term ma jarax u issa ġejna fil-long term.
Ara, ċerti affarijiet ma mhux neċessarjament konna nafu jew ikkalkulajna li se jkollhom dawn it-tip ta' konsegwenzi, biċċiet minnhom kienu.
Ma jekk qed nitkellmu dwar tagħlima l-ħajja u jekk inti sa 30 sena għadek tistudja, kif jista' jkollok it-tfal jekk tkun għadek l-aħja ma jkollokx u l-maġġoranza ma jkollhomx.
Mid-darba welf, imma meta inti qed tidħol f'serje ta' proċessi, jiġifieri mela inti ma bqajtx fl-iżolazzjoni. U fl-insularità ta' gżira li kellek qabel. Inti ġibt l-internet Malta, proċess ta' modernizzazzjoni teknoloġika tajba ħafna, għall-ħares ma' miex illum, ġifieri jiena ma' nafx m'intom biex tirċerkaw, probabbli qabel ma' ġejdu għaw, ma' mortux il-librerija, fittixtu, bl-internet, ġifieri hemm valur kbir. Imma dak l-internet tagħna wkoll tieqa fuq x'qed jiġri f'pajjiżi oħra. It-tfal tagħna, jiena dejjem nħobb ngħid, jiena x'inti qatt tkun jiena f'kabinett, aħna daħħalna l-Malta fl-Ewropa, m'aħniex eżattament l-Ewropej. It-tfal tagħna huma l-Ewropej, għax dawn jitilgħu mal-ewwel Ewropej.
Aħna dħalna fl-Ewropa, però kif qal friġġieri wkoll, jiġifier l-Ewropa daħlet f'Malta.
Biex kulli daħlet f'Malta.
Imma l-infant jista' jidħol f'nemla.
Mela ma jidħolx, mela ma
jidħol. Imma mbagħad jifqala l-istonku.
Le, ħanajlek, ħanajlek. Ir-ruħ tibda tinbidel, dak il-boċla li semmej, dak il-kumpass li semmej. Għalhekk laqt minn hemm fil-bidu, x'ina kollu f'moħħi kollu x'jitlaq minn hemmhekk. Għalhekk qatt tisma' dik il-boċla kienet impattata bi żvilupp teknoloġiku, bi żvilupp politiku, bi żvilupp ekonomiku, dawk kienu kollha proċessi illi bidlu l-valuri tagħna. Illi kif kienet jgħid Frank u kif jgħid Oscar Wilde allura, sirna nagħtu iktar. Ironika, valur lill-prezz mill il-valur fih nifsu. Ġifri l-prezz, il-flus, sar jiddetta xinu tajjeb u xinu huwa ħażin. Issa kien hemm ċerti passi ma stajniex jien ngħid ma nagħmluhom għax inti hemm ikun hemm mewġa kbira u ma tistax tirreżisti. Kif mussa nkunu nistgħu nirreżistu x'waqt li kontu qed titkellmu kont qed naħseb fuqha, din il-mewġa li għaddejja bħalissa teknoloġika oħra. X'aħna qed nitkellmu fuq l-impatt tal-ewwel, it-tieni forsi t-tielet massimo rivoluzzjoni industrijali, aħna qegħdin fir-raba' waħda. Fejn għandek l-artificial intelligence, għandek il-bioteknoloġija u għandek il-robotika li għaddejjin bi speed qawwi. Bi speed of light daw miexi, ġifek biex qed nirrealizzaw, u fil-waqt li llum qed nitkellmu fuq ir-rata ta' fertilità u minħabba ċerti jobs, jista' jgħidlek ħa niġu ftit snin oħra u probabbli jekk se niġu, u ngħidlek dak il-jobs qed jagħmluhom ir-robots. Jiġifieri anki jgħu irdu noqogħdu attenti kemm ikollna barranin illi qegħdinhaw kemm ikollna popolazzjoni li qegħdinhaw illi mbagħad f'daqqa waħda nindunaw illi jista' jkun ma ċarna jobs.
Dr. Frank Portelli, Frank Portelli,
ngħidlek dibiss
Mario. Nuqqas
ta' pjan fit-tul.
Fuq di ta' robot, xi sentejn ilu kont qed nisma' l-aħbarijiet u naf li kien ġie impjegat robot fl-ispiżerija tal-gvern, dak għadu jaħdem.
Iva għadu jaħdem, però għandu bżonn lajnuna. Għadek jem kombinazzjoni kien mit-nies, għal li jina nkun waħdi billej, għal li ma nistax inkampa ma' robot. Il-robot irid l-attenzjoni ma jgħadimx waħdu assolutament. Hemm affarijiet biex jagħti l-mediċini speċjalment. U jina xi 20 sen ilu kont esperjenzaj ta' Winchester, mort hemmhekk, u meta tagħti l-mediċini jgħidlek dimux tiegħu il-pazjent. Iġviri inti għandek il-barcoding kollox u ma jħallix ta' tijelu, iġviri għaw Malta issa, iva, edha taħdem, imma hemm diffikultajiet, għax jgħatem bżon għajnuna.
Early days,
iġviri, grazzi Frank, iġviri. Ma nafx jekk ir-robot se ċelebra jum il-ħaddim nhar it-tnejn.
Imma tittaħlifx li jkollok f'minnaf ti tieħor tibda tieħu burger Mario bid-drone. Flok bil-motur, jiġi xaħ bid-drone, jiġifieri l-affarijiet jistgħu jinbidlu f'qosor ta' żmien.
Iżjieda fil-popolazzjoni, iżjieda fit-tfal, irriduha għal għad kattir tal-ġens Malti jew għad kattir tal-ħaddiema meta qegħdin fi żmien l-awtomazzjoni u kif qed ngħidu, ċifieri għaddejja ġirja sfrenata għall-kontinwazzjoni biex kollox isir awtomatiku.
Mela, jien naħseb li kbar problema li qegħdin li għandna quddiemna bħalissa hija. Fil-fatt il-Kamra tal-Kummerċ sa xi sena ilu kienet alludiet għalija din ir-realtà li għandna it-talent Malti, jiġifieri qed nitkellem fuq skilled Maltese people, jiġifieri nies li huma graduati, eċetera, li daw qegħdin jesprimu xewqa kbira, jiġifieri iktar minn nofs il-graduati tagħna qegħdin jesprimu xewqa li jitilqu barra. Issa, mhux tal-li jiġifieri aħna maħniex tajb, ċoja mhux qed jirnexxielna nżommu l-barranin għaw Malta li qed jiġu għaw Malta stess, imma maħniex kapaċi wkoll inżommu l-Maltin tagħna stess. Ġifieri hekk aħna qegħdin nitilfu l-Maltin li huma skilled, Maltin li huma li għandhom talent, qegħdin nitilfuhom meta jrid imorru barra. Ovvjament fil-ġejjin daw jekk jiddeċidu li jibqgħu barra, mhux ħajġu jiġu lura. Jiġifieri Malta jekk mhijiex qed iżomm it-talent tagħha u isqanqas it-talent barrani. L-sfid il-ġejjin fil-ġejjini, kif sema tajjeb Clyde bl-artificial intelligence, ħafna xogħlijiet ħajspiċċaw jew redundant, jiġifieri id-dependenza tagħna fuq it-teknoloġija ħassir ħafna ikbar, imma wis iktar minn hekk. Ħafna xogħlijiet li llum il-ġurnata qegħdin isiru minn nies li sfortunatament ngħidulhom unskilled jew low skill, ħajkunu replaced mit-teknoloġija.
Mill-att soċjoloġiku issa mhux mill-att politiku, meta tisma' kif qed tiżvolġi din ir-realtà soċjali u ekonomika, xi fisser, x'għadu jfisser jum il-ħaddim nhar it-tnejn?
Jum il-ħaddim, jiena.
Ġifi għax huwa patronizzat mill-partit, ġifi tradizzjonalment huwa patronizzat mill-partit tax-xelluk. Però il-Partit Nazzjonalista ħajagħmel protesta quddiem l-isptar St. Luke's u xek. U l-Partit Laburista se jagħmel is-solita manifestazzjoni fil-Belt Valletta. Jiġifieri lilin mill-slogans politiċi hum il-ħaddim propja illum x'sar ifisser?
Ngħidlek illum minnu ħaddim hija question mark kbir, jiġifieri qabel kien jidentifika ċertu tip ta' xogħol biex niftehmu, ħaddim li jagħmel ċertu tip ta' xogħol, normalment iktar assoċjat ma' tip ta' ħaddim tal-id biex niftehmu. Ma llum ngħidlek, inti tgħallem l-università u taħdem. Hawnhekk għandna l-inġiniera tagħna u jaħdmu, hawnhekk għandna Glenn ekonomista u jaħdem, tittaħdem. Biex jiġifieri kulħadd, Frank tabib, tittaħdem. Jiġifieri il-kunċett ta' x'inhu ħaddiem u ta' x'inhi din il-klassi hija dibattibbli ħafna u jekk taraw il-bidliet politiċi li saru jirriflettu dan, jiġifieri fil-li kollha nitkellmu ħafna fuq il-working class u qed nitkellmu ħafna fuq il-middle class. Kważi fuq kulħadd, jiġifieri, ħlief ftit, truf, l-isfel il fuq. Imma jekk jien ngħid hija ħasra illi ma nużawx jum il-ħaddiem. Biex nillonċaw diskussjoni, għax se tkun id-dinja ta' xogħol għadha. Jiġifieri id-dinja ta' xogħol għadha di se tinbidel radikalment. U Glenn kienet isembi, ġifat għos ħafna semmu jitkellem, kienet jgħid. Kif il-Ġapan għaddejjien għandhom ġifir rata ta' fertilità, u għalament għana għaddejjien panic mode, u aħna laid back kollox relax, ġifir il-kultura ta' għana, ġifir għana. Dok li naqra reggae, naqra xemx kollox relax. U tiġi tajli, illi aħna, irridu bil-fuq, irridu namlu pjan, meta ngħid fit-tul ma jfissirx għal. Millenju li jmiss, imma jrid ikollna, u ġifieri x'ħajġi ġrid deċenju li jmiss, x'se jkun it-tip ta' xogħol li se jkun hawn, x'se fejn se taħsbu li ħadd tkun waslet din ir-rivoluzzjoni industrijali, x'se tkun tista' tagħmel ir-robotika l-intelliġenza artifiċjali, x'tip ta' ħaddiema se jkolli, x'tip ta' nies se jkolli, għaliex jien m'iniex qed nattira, għaliex mhix qed nattira liż-żgħażagħ tiegħi illi wara li nħallselhom mit-taxxi tiegħi jistudjaw. Illi jibqgħu hawn, jagħtu servizz il-pajjiż. Jista' jkun illi tant qed insiru din id-dinja globalizzata liberali f'dan is-sens, mhux biss neoliberali, imma illi kważi universalista illi jista' jkun illi kważi kissemmi mħabba lejn nazzjon tiegħek lejn il-pajjiż tiegħek kważi tkun qed tidha jsir.
Anakronizzata.
Ġifieri is-sense of belonging aħna nawwarnih. Dardu nitkellmu.
Il-ħin ma jaffira lil ħadd l-aħħar kummenti konklusivi minnaħa tijak, Dr. Frank Porter, li grazzi li kont maħna sija sħiħa illum.
Jina naħseb, illi għadna in time. Imma edin dejn nofs il-lejl, iġviri irridu naraw, nimbidlu rotta issa. Biex naraw id-demografija tagħna, kif sanħajru n-nisa, biex kollhom iktar trabi, u meta jkunu żgħar, meta jista' jkollhom it-trabi iktar faċli. U rridu ninkoraġġuhom. Ninkoraġġuhom billi ngħinuhom. Mhux tgħidle issa meta jkollok 65 flok ma tirtira ta' 65, tirtira ta' 64. Le, jiena ngħid, illi l-ewwel baby għandna ntuhom pereżempju 5 snin, u t-tieni baby 5 snin oħra. Vol diri inti mhux tirtira ta' 65 imma tirtira ta' 55. U allura bekk, in-nisa jilqu il-livell li għandna bżonn illi għar irrid ikun minimum 2.1. 2.1 għaliex inti ħaġa xi ħadd sa jmutlek, sfortunatament. U allura kull mara jrid ikollha average mhux inqas minn 2.
Ara kemm iridu nagħmel
replacement
1.13 u xejn. Niringrazzjak Dr. Frank Portelli u l-kumplament tal-long weekend it-tajjeb. Xorta naħseb li tkun impenjat fuq ix-xogħol tiegħek ukoll. L-aħħar ħsibijiet tiegħek bħala ekonomija Glenn Spiteri.
Eħe, naħseb xaħġa wkoll illi forsi rridu nagħtu attenzjoni, il-punti ekonomiċi huma importanti li ntuhom l-attenzjoni li ħaqhom. Però għandna sfida oħra f'dan il-pajjiż in-nuqqas ta' kwalità tal-ħajja u hija waħda mir-raġunijiet il għaliex ħafna żgħażagħ pereżempju qegħdin jesprimu xejn qalit ilqu barra minn Malta. Anzi hija waħda mir-raġunijiet ukoll għaliex ħafna mill-barranin li qed jiġu Malta qegħdin jitilqu daqshekk mini. Għaliex għax jekk inti qed tiġi Malta qed taqla paga imma mbagħad taf li għandek l-orri tal-ħajja qed jitlalek, għandek tama' ġembek waqgħa l-proprjetà tiegħu u ħin kollu tisma' il-ġiger għaddej ġurnata sħiħa, ġifieri dawn l-affarijiet qed innawrulek il-kwalità tal-ħajja. Jekk m'aħniex ħan indirizzaw dik dak l-aspett kważi kważi over the longer term, ħanbatu iktar, ġifieri għandna bżonn l-għodda ekonomiċi illi ħajatu inċentivi sabiex in-nisa tagħna ikollhom iktar trabi, però għandna bżonn ukoll l-għodda li jindirizzaw it-tnawwir tal-kwalità tal-ħajja ġewwa Malta. Għaliex jekk mhux ħan indirizzaw dik Malta praticament jien dystopian future nimmaġinaħ dal-pajjiż li Malta kważi kważi tispiċċa wasteland. Għandek blokka konkrit, m'għandekx fejn tmur, la għandek daqsxi kampanja, tniġġis galor u ovvjament ħadd ma jkun irtib għalek hawn.
Kemm għandek żmien?
25 sena kważi.
Diskors ħireġ minn żagħżugħ ta' 25 sena jinkwetak dak lajd.
U żagħżugħ li jaħseb.
U malli.
Li waqaf jaħseb trenjat. U naħseb li hija warning importantissima. Jiġifieri eħe naqbel ma' Frank li għadna fil-ħin. Imma li nieħdu for granted illi dak li bnejna sal-lum, dak li gawdejna sal-lum, sejba, ma tagħmilx sens. Ġifieri jekk l-affarijiet bqgħu sejrin b'ċertu rotta, jfisser illi dak li għandek ma tgawdiex, m'hemm xejn miktub illi għandu jibqek. U jien nibqa' nsostni għandna bżonn ta' pjan fit-tul, hawn nuqqas ta' pjan fit-tul, pjan fit-tul tax Malta rridu. Tax tip ta' komunità, rridu pjan ekonomiku, pjan soċjali, il-kwalità ta' ħajja li rridu għal Maltin. U f'dan il-kuntest mhux biex nibqa' nirrepeti fuqha, forsi jista' jkun illi kif diġà għamilna f'passi oħrajn li sfidi kollha li ġib, irridu nimbraċċaw aktar it-teknoloġija mhux anqas aktar biex nużawha, ġifieri jista' jkun illi bis-saħħa ta' din it-teknoloġija fil-ġimgħa xogħol nistgħu naqsuha. Ġifieri f'xi ħin nistgħu nibdew ngħidu li l-ħaddiema tagħna jibdew jaħdmu 15-20 sija.
Ekku, sewwa ġifieri
dik nirrika tista' tagħti dawk
il-kontroversjali bħal dejjem, kontroversjali bħal dejjem, grazzi Glenn, grazzi Clyde illi kontu miegħi fl-istudio il-ħintar, żewġ ħaddiema li fihom il-ħaddiem nirringrazzjhom għaliex qatt ma jidhru jissemmew biss Jordi Debon u Redent Abdilla jidaħku nimmu għara l-kwinti u xie kultant inkoħan nitlef il-vija imma minaj lajnuna taħħom minaj ħbiberija taħħom jitkun iktar diffiċli għalli għal-kunna ta' sifilodu inkun għawnek mux l-aslilkom ġentili semmija kikum memxintkom memxaħna islim għalikom u nawguralkom it-tmim il-ġimgħa tajba u l-festa tajjum il-ħaddiem it-tajba.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-studio, Dr. Mario Thomas Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.